Ni tumeza huru luli muzole nevao mwako na kuina. Na rumela nekwizwa na kwe ngukuli, nenita vile haba nikule ya kuli, halu ye mwandu ya mulena. Chwale luswa vile kuli halu nasiba kasesi tuna, kamba siba kasa kuina kuweba liteni kaufela. Mimwe ndi luka ata mwa sunda etatama, wakensasi chava sistaha kutotele za mikopano.
But the reason for this special time was that we would... Upon my heart, the Holy Spirit had laid this warning of conviction.
Konoliba kalana koyende nelikuli lukoneku fapilu yaka moya oke nile na velete muso ye yakuli kileke mwalizazi le ilukela kubanili musa kakuli nilumela kuli kiona mangusa aswa nile hande abivele kakuli lipatula kreste mwakileke ya hae kana koye. Mi akuna yako nakuba nitumelo kamba yako nakuziba sasuri kuweza kamba uya kai konji haiva unanisika sisi ngwi fakutoma mi upolo ya hae nitumelo fateni. Kaba kaleo haiva mangolo apatuluzi kreste kulu na mwamazazi amafelelezo wa minivu ino wanako likalu tusaluli kwa kulitatuba nikubona folu yemi. Chwale luswavile kulikeleke ya luna haki yetuna, zazileli ngui lusepa kuwa niona. Mi mazazi amane ya mafelelezo wa sihulu kubalalikaze kuya kwa makalelo akalulo ya yabuka ya sinulo, nikeni mwalikaze kaufela zeni sikale mwakale kuli lieza halile. Mi liti sizwe kuunaka kama ikuto ani, kasamula wa masika asu pili akileke yao, nifitile kale mwali kazeo, nitabila kuba nimunda ndwe wakutazo ye kaza, za kileke ya niti, nikileke ya buhata. Amoho, mi kakufita fiela mwali taba za kileke ni mangolo. Sinana kwe ngwe ane nilika fakutazo, kuunga kota ya niti ni kota ya buhata, zefu mana ya mwabivele. Mikiru na ba, luka alika kungali pula zengwi anisuliku na hana kasi chaba mosika inela. Miluka abani kulika kuleka zeo lipula zenga tanyana. Kakulika kutazali baka kwa mulao kwanu. Nifande ni zengu zenga ata kulilukone kukwa nasi chaba sisi nga tanyana mwali sebelezo. Chole kuse nika kupamutu ni mutu wa mina. Baba na nito kumelo kwa likazi muka tehakana kukau fela yelu kaba ni kulitatulu la hande. Miha nina kukalisa gamba, nina anile na kasibili, pa kukalisa ku yonabuka yetu na yasinuloye. Masika alikelekeze supa, kononi itingile fila kumulimu kuli asinule kuna, hanzi nitaa kuyo na chwalo. Litabaza kale za nama, ili zezu ile kwa bai tutika litabaza kale, baba zibala huwe niziba. Niveile mwasiba kasaka kasa kubalila, onafa, muendikali ngambolo ze ketalize ho kambaze silezi, Zaha Hislop's Two Babylons, Fox's Book of the Martyrs, nilibuka zee nguze tuna. Sina yaa ni yaba pretty nice ni kansu. Mwendikilibuka zee ne kazo na zeo, libata kuweza makepe ami anda emine kuyengu niengu yalibuka zaani. Mikuwa ni ba nice ni kansu nilitabaza kale kaufela zelu kona. Kakuli mwamulaho wa see kuzu wafaa tepe ya magesi, lukangolanga mbolo kazama sika alikelekeze supa, kuli lulumele kwa lifasi kaufela zelu kona. Kakuli lukwamba za maungulo, lukwa nako ya maungulo. Nelisika kena ahulu mapilu yaka konji kali ketisa la mafelelezo zefelile, michwale na abu na kone luinzi. Memo ya oke nile wakala kupatula kuna kuli nilemu sisi chaba ni kutoma se. Mia niko nikuweza zeo mwa kereke sina ye kakuli kana. Mihaiba ni nafira fafasi ni kungulabuka ni kutuwa kuli. Haiba ni taa kwa katala. Minisi sumezo ya moya oke nile mwa alaba kreste. Ya te hakuna kutonitusa. Kona kuli ninikaba ya sonela kuli ni ngolebu kakanti. Kasamu lao nilizusa mwatepu. Kakuli mwani kona molu kazusa susumezo ya teni. Kwa libuka, nisha. Luka tatula lika hande. Kakuli muhali mo lubeanga lika zelusa kwenye kungola mwabuka. Mikipetulwa mi ipetulu ungana kwetu na hulu nunze lukuta kutela zalu na fila kambanili kina yeza ngacholo. Mihe mwabuka zeu kaufela likata tulu wa hande. Konoluka likakuba niyo na kaufela kuyakamolu konela fa matepu. Chole matepu busiu ni busihu, libuka nize ngucholo bashimani bakaba niyo na fande amu ya ufela fani. Chole akulata niko niku kwa nisa anga kulibu sihu ni busihu sina molu itu eliselize mutio wo wakulika kwa kanya amu limuku. Kutisa mangusa ama sika alikelekeze supa. Kamba masika alikelekeze supa, mama siwa sebene. Kakunga busihu ni busihu malusika. Inge la mubulo busihu, Efese. Labuweli busihu, Simena. Labulalu busihu, Pergamos. Labune busihu, Tiatira. Labufaifi busihu, Sardis. Milapele ikilo busihu, Philadelphia. Nilasunda kakusa sana, nilasunda busihu, ya Laodicea ilikeleke molupila chwale. Kufama kalelo akeleke ya pili mini, miniba ngoli hamo ucholo nibalita bazakale ni mangeloi alusika lwateni. Minimangusa ni muzama wakeleke kuyakamoiza maezi kushitumuka kutopunya kwana kuyachwale. Mikuatea visakubona kuli kaufela zebu lezu za mangolo au kaufela. Itamahana ni kwa lita bazakale wana chwalo fela kulatele la muhupulo wazona. Mane nelini komokisiza hulu kufitela maabani ni niliba lile kufitela ni utu wakuli metu waka na aluluha. Mina azula fande na wea musala kakuli. Nenisika lola kuli mane nelikaba kanzila yani. Mabona mwene libezi bunde. Michwale fokungwe anikoni kuli kwanisa kaufela mwabusi ulibungu. Kwa kereke kilingusa kwa kereke. Mihaeba ni palilo wakuli feza. Busiu kona kuli kihabusa kate ni kiloko. Likazi bali suangabusi unibusiu kwa batavela kutoteleza kaufela ze siyezi. Kakuli luka lika kulibea fatepe. Nikaba nilisebelezo kana kweo kuzwa kate ni kiloko yaka kusasana. Kuisa kwa musiali mwana kwa musiali. Kakuli kakuba niyo na limusa lelika siyalia. Kakuli wako na kuliutula fatepu. Isi nye luzibali sizekuli. Akuna kubali sebelezo za foliso kaufela. Kakuli luli kakuba mwata sa pulelo ya sporo fita sa vivele. Mine luna nisebelezo ya foliso na kwenye na FTL kwanu. Mika samula walisebelezo zelifela. Kona lukaba nilisebelezo za foliso hape kwa siwa kasa komulaho. Kono chwale ni bata kuzibali satabaye hande lulikuli. Mangi ni mangi akone kuupula zeo chwale mwahali mo. Lako na kusehaka ni kuhoha ni kulufa nyunga no etuna. Kono nina ni musebezi isi wa kuto kwa sika. Kono wakukuta za linzwi. Zeo kizo na kipeto. Fela kikuswalele hande kwa linzwi. Mili na kuzengata kwa kona kuba mwala masika. Alikeleke ya, likona kubo nisalika zako pano ya mutu cholo. Mihaiba lieza cholo, akikunye misa. Kimu kwa wakutoma hanya fira mangolo sabulezi, minisi nulo ina nisona. Mihaiba muna anakuli na fosa kuzona, kipeto musike mwani nyeme la kazeo, munila pelele fira kuli mulimu, anivu onise ze lukile. Kakuli ni nani watakuba ya lukile. Miape ntoe ngwe ya kule mwakuli musebezi oni nani mwa mkopanoswa nasi na uo wakulu tasichaba kuli mwaya oke nile ukani hatula kama nzwi oni vulela faka telafa kona kuli mwabona molu atume lela ntoe kali kute. Choleza nenikawa nitaba ye kusilifela kono kakuba kuli kituto kona kuli mwa kwa ndi mwali sebelezo zabulumiwa mutu ni mutu waluna una ni mulelo kamba temuho, kamba ufitile mwalusika, miluna nilikeleke zaluna, niseo likeleke zaluna, lilulutile, niselu lumela. Luna, anitave likuya kwa kileke ya mutu, kamba mwala asichia wasisichwalo. Nikubulela ntoye shutana kuseba lutilwe batu, vao. Kakulika samula wazeo kaufela nilikile kubulela nitabazaa kakuli. Aiba mutu kiwa katolika. Mikia itingilifa kileke ya katolika kwa pulso ya hae. Ula tehile. Aiba kiwa baptist miwi itingilifa kileke ya baptist. Ula tehile. Kamba kiwa pentekota hae itinga fa kileke ya pentekota kuli imupilise. Ula tehile. Kono kileke ifika ufela. Kono aiba mutu yo ui itingile hande fatumelo ya kulumela mamu sewezi oferi lekale wa kreste fa kaovari. Upilisizwe. Hanate waka mbaki wa kileke ifi. Kakuli mupilisi wakatumelo. Mi ni kasi shemo. Chole linakoze ngwi kakuweza chwalo kona kuli nikanana kuli mamu yao olikani waka wo. Kwanu olu kalili moze ngata kwa mulaho. Kilibu ndafila la mandobu wakale nilikaze ngwi. Kono kisi waka sakukena hulu kaluna.
We
Nusitoile alulatifila kusibona hasichincha. Mwalanzi la enwe. Kakuli moko na mulimu mwana akalizi kutoko pana nilu na pili. Mane nge lusika alilaka alimatengi. Kasa mende fafasa. Kono si sifitile fama yemo akuli seligauda. Nilu mwatu kisoyamu yaho. Mwiyaho kwanu kuli. Kireke ye itale ya masitina kwanu. Chole kufitela na kweo. Ni kutuwa kuli anizo mwasimu. Koni sikena holofa za mizwale. Mika mba mangusa nize ngucholo. Kona kuli. Lini fatu kilo ya kutatula mulelo waka. Kuzwa ka kamu kwa wa faka tala fa. Mika cholo haiba mukali. Nilutilwe kamu kwa o shuta na nyana. Nikona kuba mihe kuse. Lume mafira mutu kaufira ya tabela kutaha. Mwabona. Hakuna mutu ya lutusa kambasika kaufira. Kitabe na kile kwanu. Mimu tu kaufira ya tabela kutaha. Wa muhezwi. Wakona kutaha. Amu taifela. Kacholo ni mimema kuli mutahe ni bibele ya mina. Puteo kaufira ni mutaha nge nilipoto loto ni pampiri. Michole kalinga mbolo nili kaze mwi kaufira. Anisika kona kutaha nili buka kaufira. Kacholo nilingozi fila kuli ngola fila cholo. Na akonina ko fa pampiri fa. Itaba nyana zezwa kwa litaba za kali nilinga mbolo nize mcholo. Kuli nikone kuli bala fila fa. Fali taba za kafa. Mwasiva kasaku banibuka nikuwa pula mama kepe. Kono hea lita kuzama ngolo, nuka itusabi vile. Michwale mwalinga mbolo, nika atatulu lakamba, litabaza kale. Yana alibulezi wa litabaza kale, nizengu cholo. Michwale mwa kakuli buka yeta hayo kupalangi. Kipetuluka alitamaha nyahande hamuhoka na kweo. Miluka wanili kakao fila hande, mwenereza alezi hande. Chole luka heza likakao fila ze lukona, kulilukale kapili mkukona ale lakao fila. Ikawa mazazi akitalizo kamala alu. Mikopano ya teni, lasunda kuyopunya lasunda. Kakusa sana wo, nikala kakao hanyo ya wani masinulo, ya buka ya sinulo. Miisinulo ya vilwe mwalika loze talu. Milika hanyo za pili ze talu, kona zilu katalimana nizona, mwamazazi akitalizo kamala alu ao. Milusika lwa kereke ilimu, lukona kulutanda kweli mutumbi. Kono luka anguwa fela falivaka za butokwa, sinamolu libizeza. Michwale, amu kawa nibuka, ika angolo wa hande, utungiluli. Chwale, sinuloli kawa honyo za pili ze talu, nitamana ni kereke. Kuzofo kereke ya lateha, alusa ibona konji mwana kwa ya mafelelezo.
From Revelations 1 to 3 is the church.
Kuzo ma sinulo 1 kuisa 3 kili taba za kereke. Sinulo 4 kuisa 19 ki Israele kinaha. Mi 19 kuisa 22 kizepe li hamoho. Nilikoto nilitemuso nizengu cholo kwa mafelelezo. Ito milu mwalika lulo zetalu mwabona. Milu ungalika ohanyo za pili zetalu zesupa kwa kereke. Nilu sika lwa kereke yelu pila kuyona. Chole pili ibona wala kuli iomile kakuli lunani kukuta kwa mulaho kuyotoma mutomo. Nila pezi nikubala katata. Mini eze kaufilaze niko nile kweza. Kakuli kaku kubanimai kuto amo ya oke nile nzila ya kutoma sikaseka sona. Kuli sichaba sikasibona. Nikuli mkone kuziba kakubonalika kulimuwe bababu niselizwe liseli nikuta faka ufini kreste. Kakuli lukwana kwe maungulo. Mikintu enda hulu, sinahani vile ni vala mwahala litaba za kale. Kakufumana kereke ya nimone ikalezi, nimone ihulezi nisene siyeza halile. Nikuona peo ya mulimu yenyani ya ni haiza maile mwahala lusika kuo naani. Kuzwela fande kaufela kaufucholo, mwasi waka silisi ngwe. Choleka msobu siulu kakalisa ni kubani nisiswa nisofa. Isi nisiswa niso, konoli matile linsu. Foni batakuluta kasona, fali matile linsu. Nilumela kulimuluti wa sikolo salasu nda lele ngulawa na. Una nilima atilelinsu. Na sibona kwa mulaho. Nikaba nimulibeli wafamu nya kukuli anifesona. Musibe kwa nukwa pata kuli nilute kakuitusa lima atilelinsu leo. Nikuli ngula kuli mukone kuikolusisa. Nimua wakona kuliswanisa. Bama pampiri ya mina nize ngucholo. Nikuba nizo nabuka ufiruli molu kuna kupira nizona. Kononi batakulela chua na alusika kalisakale. Kulilubwone maka lelo alusika wa keleke. Nikubona moba apostola lituto nilika zene baluta. Nimilao ya bibele. Mi nikubona keleke yaani kazaba apostola kana kwe uwe. Moli kalezi kaufela za niti. Tuto ya niti. Kamu kwa wabu lalu. Alinze liya kwa hule hule. Kamu zama wabune. nilifelezi mwa mwakuwe nyafila, kereke ya pepa kereke ye nyafila. Mihape ni kereke ye tezimoya. Yewa nivulela se kali kutela vumulimu kwa vula peli wa mtu kaufila. Kuzwa kwa simuluho kutofita nina kwa ye. Kereke ya niti luli ivile kereke ya Pentekota. Kia niti. Mulimu uibu kereke uze kereke ye. Mina akomoka kamita. Fani Jesu anabulezi manzu akuli. Musi sabi minamutapi olikani. Kita ato enda tamina ya kumifamu buso. Nyanize nikomoka anga kamita akuli. Saa ni nestalu sasikamanyi. Kono na siutuisa chwale. Sunda yeferile neluna ni mkopano kwa Shreveport, Louisiana. Mkopano mutuna hulu wazamoya oni kile naba kuona. Mwabu pirobwaka Shreveport. Nenani mazazi alikani apumulo. Mina kwa kentaki ni mzwale wudu kwanu alimungu wa madikoni bakereke kamba wabasepa hali nitaulse wayo zuma. Neluile mamu shitu nenikunupileka male kama kalelo. Nise nili nikalibila afela kakuli kuna niyasu likuta hanirinja. Nise nili nikalibila afela kufitela tumale tuzo mwamisima. Nise nili nikalibila afela kufitela tumale tuzo mwamisima. Kwa matila kwa likota kwa misima mi tuipa tile chwale. Nili atu zwele fandi nikaina faa mi nilivelele. Kakuli kwa bata luli, mikuna nimbundu, mimazibena asuli kuchisa. Mimu aziba kimuwa ya fela osuli kukasha kuzwa mwami andala, seniri nikalibela ya fela kufitila tumale tuzula fandi. Nenisika angana kwe telelese ni inafafasi. Mimu ya oke nile wali, yema. Neuye masibaka, sobi zakuli mwandala wa muzumi. Kwa hati nginika ambula niwena. Nina ya masibaka, sene nivele vizo lakuli mwandala wa muzumi. Kakuli liwa kalene nivezima vizo miandala yani. Na akasibili, nilikuli nizibe foni nzi. Mwandala wa muzumi, nerifu kakuli, nimana ni, nenile kwani. Mina wana tumale totu lishumi, katotu silezi fakota ilimu. Na akunupa, tone nitoko ufela, na asia totu mkwateni. Mina ikela kusili, mikoo, kona kuzuma, kona antu ya kweza kachwalohe, na asibiza kuli mwandala wa muzumi. Mea nivulela kuya kwa sibaka, sobiza kuli mwandala wa muzumi. Isi nkulikie na yanabia lelivizo leo. Kono kina yanabia lelivizo leo. Mekihani ya kwa toho ya mwandala wani. Mina wena fafasi mwata sakota yesu ya oke. Nikulivela la muendili chikala hola. Mia akuna sineseza halile. Ya ina fafasi mamubu na kubama mamubu na yemeseza mazo muhalimu. Mia ulela kuna. Mi asino ulela manzwi ana patulizi kuna. Onafali ngolo leli swana lelu talima kakusasa na chwana. Ninisika libona kale fati ngumau pire waka kaufila. Michola ni ofita kwa Shreveport, Louisiana. Musali ya nanani mpo livizo la hae kimusala wa Shreda. Hili mozenga ata kwa mula wafani lingelo ila mwle na ali nikata nyeza kwa anu kwa nuka. Kana kwa ya pili, mila abu nahala mwali sililani. Mini manzwi ana abu lezi kwa ani. Hili mozei lewe nekasa mulao. Ane nikena mwamu kopano. Musali wa mwana na yo ayema. Mi abu lela kama alimi nikutoloka. Niliku zama elela linzwi ka linzwi. Nisene libulezi lingelo. Nye na musali yo ani kena mwata venakele kwa kamba mwasi waka kwa Shreveport sene luli kusona. Mwa life tabenako mwaya oke nile wata kumusali. Miwa vulela linzu ka linzu ona chwalo sana nivulezi falilundula hani. Michwale mwaya wakala kuzamayani kufate loko. Vulela likaze kaya zahala kwa pili kasi nulo. Kasi polofita ililika zine kaya zahala mwamu kopano kabusi uvone kutatama. Miha kuna ni haibanako ilingwi folikile lapalilwa. Kusika wakale zeo musali yomunyani ayema mwamu kopano. Nili musali wa Baptist na atile kwani asa azibi sana aeza. Mia yema mwala muko pano mimoya oke nile wa mukena. Mia wakala kugulela kama limi musali wa Baptist ya nazwa kwa kereke ya First Baptist Church mwa Shreveport. Mina asa azibi sana aezize. Michwale asika wakulela kama lisi kakao fela. Moya oke nile wafatilo kwa ya zona wali. Kiso na saa wakulela mulena. Mwala likweli zeti alu kukaba mwaya wa mushe, Elia ni Kresti. Oka kutaza mwata wenakile mo. Kwa nizaeza hala. Kakupeta hala fila hande. Muna wa Baptist yazwa kwa Meridian, Mississippi. Akalakuwe alizola hae fafuriji ya hae. Kuli azusesika mwafuriji. Mimo ya wa mulimu wa mutahila. Mia vulela mwama limi asa azibi zanaeza. Nyesika barakale ni kutuiso ya zanaeza. Mwaya oke nile wa vulela hapi miwali. Zama ya kwa Shreveport, Louisiana. Mutanga haka ukawa kubulela za kueza. Misa ya kwa ni ali, hani utusi sinto ye. Nelisika ezala kale, mawi. Lupila mwama zazi ama ungulo, kusikawa kale ni kutaa kwa mulena. Kereke yenyani yani, ivile mwabu nyani kamita. ya Pentecota, anita lusiko pano ya Pentecota, anita lusicholo, kono kisi chaba, sesi nani kutwisiso ya Pentecota. Pentecota hakiko pano, Pentecota hakikutwisiso yeya kumutu kaufela ya lata. Katolika, Mujuda, Proselyte, Methodist, Baptist, yo kaufela ya lata atahe. Kikutwisiso yeo mtu anosi, mulimu hatali manangi niko pano, kamba mane kuli atali mane ni bamachaba, kakuba kubalusika kamba sichaba. Utali mane ni mtu kabuyena, kaufela ya lata. Hawe yo musweu, yo munsu, wa yellow, yo mufuvelu, wa Methodist, Baptist, mipanguli, katolika, kaufela sa Arizona, hatahe. Iwe mangi kaufela, nitabila hulu uliezize kanzila yeo. Ni inge mulikani ya kile abule ya nakuwe ngukuli. Nikatabila kuli abule le cholo kufita kunipunda falibizo. Akutahe William Branham. Kakuli kwako na kwa muendi wa William Branham babangata. Kono hana abulezi kuli yo kaufela. Niziba kuli seo sani kwa hela nina. Kona kuli cholo kona molu kona kuli kutwela. Yo kaufela ya lata hatahe. Chola niziba kuli kuna nibatu babangata babali belezi kwa ndekwani. Mwali hotela, mama motela. Babazu ile kwa lifasi kaufela mabona. Kuna nisichaba mwahali mo. Babazu wa kwa Ireland niliba kaze shitana. Babali belela kuketi wa kwa. Konoa niko nikule muaze onafa. Nibata kufana kwa yaka kuse. Mutwi sise. Anika kuta mwami sipilie. Nika kuta kutobani mutu ya kato kutaza. Kakuli ukabulu katumelela no. Kono kana kwe pili unanikuba lumeleza kuya wakengisa nitie. Chole nito ili mwifela lusika kalisakale zabuka ye. Kwa makale wa kileke ya Pentecota, kileke ya Pentecota yani ni zama ya handi mwamata amoya miyangu wala buka ya likezo. Kana kwa buberi ya kala kunyana, kileke ya bayasi hali hali lusika wa kileke ya buberi nilifela yeba tilwa fela. Kono haili peo nyana ya Pentecota yani ya zula pilikutaha ili amoya. Miisa ike na mwasibaka sama sikali fifi, ulika ni miyaha ye zami ya ndaye lishumi ni emine ni ye mfahalimu. Yanya ndiso ya lififi. Onalusika nyana lwa Pentecota lwani. Neluzo zipili kupila kayona. Mwane ipilela musika mwani buza. Nelilizo hola mulimu kona fela nto inosi. Yene kaya za zeo. Kakuli nebalika shelize mwatasi. Kulinati la famisumo. Miba angaba ana nikupa fetula. Kubali sinafela. Miba angami sumo ya likota. Ba Kenya matenima utuwabona. Miba alumeza lifolofolo linja. Inge liba cha kwa mwami kokoto. Kulabule la marabo na fandi. Mane basika shokale. Ba angaba sali kupumo kwa tini mazwele. Kali sabule cholo. Nizwele labona la kwa silio ni kuyema bali kutalimela maali ingi apomo kafela wanacholo. Kufitela bupilo bufela kuzwa kubona. Mamu halimbututu kwa bahame vene bali tuwezi. Nikulifali nja nilikulube. Inge vati halimezo na cholo. Vene bali ukela kuba mwabu kreste. Kono vivele ulezi kuli ni Jesu ali. Kukaeza hala kuli vaka mivulaya. Kakuna na kulibasuli kweze za mulimu sebelezo. Mwabona. Michole nito ewe ashe tumuka mane kutofita ni mwalu sika lusili. Mikuana lule lule za azula kwandi. Michole lule muhazeo kileke haikala kuta mwako ngaungiwa. Ihoholozi ni kuholola. Kuzu wakana kweani. Miazo mwamoya. Ya ikela kwa hule ni moya. Tofita fasi wakasa lusika lwa mafelelezo. Haitu kiselize kuba mwasi swali sano. Ya kweza swani sosa sibatana. Konona moya omu nyani wani ukapila mwali pilu za sichaba kufitila Jesu ataha. Una nikuba cholo. Mubulu kezeo mwami na noyamina. Luka aliswani safa mapa, lungeli tabaza kale ni nilikaze mkaufila. Nikubibu onisakuli kuona moli nezo na cholo. Kweza kuli mungeli tabaza kale, minaka sibili, nikuipale la zona. Mbwone sei bulezi vivele mi hape niseli bulezi tabaza kale. Mbwone moli tamahane la hamu mohofila na cholo. Oho, shangwe, lusikilwa anganto ye kubafila tuto. Kono chwale, lui inge kalikute, kalikute, lungeli temuso za moya oke nile ze, nikulapela. Musihali, nibusihu. Kusike kwa abani sisi kami tuwelisa kwa kula pila. Lukene kuzona likaka katabu pilo wabana watu nabani kwa mula ukwani. Kamone bai pile muka wona kuli. Zemwe zemi na kize nyani fela. Lini utusanga maswa bifoku mwi na kasibili. Moruna nikubela nilika kau fela kamu kwa obu nolo. Kantibona nebana nilika kau fela mwabu tata maswi. Nebayamba yela Paulus na ize mwama ibelu 11 kuli. Mwama talo alingu nilipuli. Nebanyandile nikunyandiswa. Vasina kwa kuina. Bupiro waluna mukaye makai. Abu bapiswani wabona. Bukaba chwa ni kwande abwani. Kantiru na mane unanikuba nilika kau fela zende ya hulu. Now, just in respect before we open the book, I'd like for us all who can just stand. Chole kali kute fela lusika pula kale bibele. Nitabela kuli kau fela luna baba kona. Luyeme fela kwa nako ya tapelo. Chole kabu sepali walipi luzamina. Mubule lelinzu la tapelo ka kumulimu. Lord God, the creator of heavens and earth, Mule na mulimu mubupi wa mahali mu nilifasi. Mukalisi wa bupilo obusa aferi ni mufani wali mpozende, mize pete hile kaufira. Wa kukupa mule na pilikuli ulusu walele kusa isizangana kwa luna kaufira. Nilivizalu na nilifoso za kukuluanisa. Nikuluanisa na mangi ni mangi hamo ucholo ni mutu yali muhaesu. Michwale na konyana ya kuta hamo ye, isike ya wafira ya kuhulisa mioyo ya luna ilunosi. Kono iwe ya kulumonye helaliseri mwamu kwa omungu. Nikulu susumeza kufitela liyo ulele la baba ngui. Ye iwe nako ya kuipasincha. Kukopana ni mubili wa Kriste ni kuitukisiza kuungelwa kwa balumeli. Mulimundate isi ni kama ikutoa akafira. Kakuziwa kulimutanga hao hamo cholo ni watanga baba ngui. Aba swaneli kwa musewezi tunawo. Kakule mwabu tuna wabana baba ilekale, mwane baipezi zona mwali pilu zavone. Kakule kakupatulula se, kamba kukule alika zengwe kwa masinolo tuna ye. Mirule mwakule luna lufita mwaba inezi. Lufita mwaba inezi vene ba inyandele la fela kono wena, kiwe na kukona kwa luna. Mina ala pelandate wali halimukuli, ukaeza nto yengwe yende mwala anako ye. Kuli moya oke nile uwe ni puso mwapilu ifi ni ifi. Kenya mupato mwamilo moye kagulila nilize weze kateleza. Mizeo hase lifelile, milu livea kuwena lukone guza maa kuzwa mwasi hoto sanduye. Luli, neli ntoyende ane luli kwani. Moya oke nile hani gulila kuluna inge luinzi mwani. Michwale luita mile kuweza kau fela ze lukona. Haku samonye hamasiri ama zibwana. Lumeleza cholo mulena. Mi haku bekuli mwahala muko panowo, vana ni vasali vafumane maswalero ama ncha. Mi ususeba vuleli vamalimi batoloki vamalimi. Mi ususeli mpo za vuporofita. Zusaba kutazi valisana vavuleli ni baba mcholo. Kulikeleke ikone kuhuliswa. Zusaba hasanyi valinzwi kulivaye mwasimu kwa hule. Mi batise evangeli ye kanya ye. Kaufela kukukaya linzwi, hali uwele mwamu omunde, inge litisali peo ze mwanda, kakulilu lumela kulilu kwa maungulo alusika, mafelelezo afaka ufi. Lumeleza likaze ndate, mifahari mwali kakamukana, mule nakana koye, unituse nina ya tokwile. Kakulina akupa, hanize ni ipea kuwena kwa lisevelezo ze. Kalivizo la Jesu Kriste. Amen.
Our prophet, and our hearts, that may have understanding.
Mighty God who raised up Jesus from the dead.
Mulimu ya mata, ya nazuse Jesu kwa wafu. Utavira wa huru kakuziba kulimuwa ya wahao upira muhalaluna. Kamita ye nakiwa niti, miha kunali nzwi, lili sila niti. Michwale ndate tiisizali nzwi la hao, alu nziluvala, kwa kanya ya hao. Michwale pilu ifika ufelas na mubu lelezi, mwitu kiseze mimutone, pakuli kuna nizetaha. Ikona kuwa kulisichaba sikaa muhela temuso ya sona ya mafelele zokuzwa kwalika zeba eza kachwale. Kutaha kwaliseli, waitumela kuwe na mulimu ya kenile, kalibizo la mwana hao ye na mule na Jesu. Amen.
Turning now to the book of the Revelation, first chapter. Now,
Mwapule chwale mwabuka yasinulo kauhanyo ya wani. Chwale ya pili ni wata kubala litimana zeta alu za pili za sinulo. Sinulo ya Jesu Kriste ya mufile mulimu kuli abonise kumutanga haelika ze lukela kutaha kapili. Mi ulumire ni kulipaka kalingelo ila hae kumutanga hae Johani. Yana pakireli nzula mulimu, nivupaki wa Jesu Kriste, nikali kakamukana, kwali kakamukana zana avoni. Una animbu yoti mutu ya vala, yova utuwa manzwi abuprofitabo, mi abulukali kaze ngozu mwatengi. Kakuli nako, ifaka ufi. Sina anibulezika lechwale, mwahali molu kalika kutatula nyana chwale zavuka, kuyakali taba za kale nize ngucholo. Ni kana kwa ifika ufila amu nivuona nita mahanya kwa makepe oni ngozifa. Lika zayo na zoni ingile kuzwa kwa linga mbolo nize ngucholo. Chwale mungoli wabuka ye kijuani. Muhalale ijuani musinuli. Na ngolezi kwa lusika lwene lusata kwa pili. A. B. Kutalimana ni mangeloe asupile alikiliti zesupile zalina koza lusika lwaba Kriste. Ilulusika kuzwa mwamba za aba apostola kuisa kwa kuteha kwa mulena. Mini chwale masika abona alela mwaku yolisana loo kulolungu kuzwa kwa kukambama kwa mulena. Luna kuisa kwa kuteha kwa hai hape. Lusika lwakaleke ifini ifi lutolo kilwe kuya kabwino walona.
Each church age can behold itself by its scriptural and spiritual.
Lusika lwakaleke ifika ufira lusuli hande zalona kuya kama ngolo. Nilita bazee bulezu za moya kayona. Sina moya hao bulela lusika lufika ufira lwako na kuipuluka.
Each age bore the true vine of Christ, the wise virgin.
Lusika lufika ufila neluna nikota ya niti ya Kriste ilimuwa lanjo ya butali. Milusika lufika ufila neluwa lakota yecho mekirwe fila ilimuwa lanjo wa sikuba.
Historians agree. This is John's life.
Vangoli balita wazakale varumela. Kulivoki bupilo wa Johani. Johani na api lemeha ya mafelelezo abupilo wa hae. Mwamule na nyuwa Efese. Mi ashura matengi. Na alifasoli sapati mosikana koyana angola buka ye. Sinulo.
It was not the story of his life.
Nesili kandela upilo wahae. Kono kili kandela Kriste mwamasika akwapili mwabona. Nelibu polofita. Isingi upilo wa Johani. Isingi upilo wa Kriste. Kono kibu polofita. Kwa lusika lolutaha.
It was not his prophetic utterances. But the Lord. Exaltation solemnly.
Nesimu bulelo wabuprofita wahae. Kono likelezo za mulena kati isezo. Nesisinulo ya muhala leijo wani musinuli. Kono kisinulo ya Kriste mulena.
It is the last book of the New Testament. Yet it tells the beginning and the end of the...
Kiyona buka ya mafelelezo ma testament encha. Kono ibulelo za makalelo ni mafelelezo ama sika a evangeli. Luna nivai tuti wa bibele, baba lumele lana. Mangolo akwa masika alikeleke zesupa na angozwi, kazi profita kusupa kwa masika kwa pili. Paulus na angozi kaza upilo ni kanya alikelekeze supa, ze litengi maliza zilaka chenu.
John wrote of the life and glory of the seven churches in the future.
Johani na angozi za upilo ni kanya alikelekeze supa, zalina koza kwa pili. Zeo Johani na asuliku ngolela kwa balisana, baba seve nekamba bulumiwa. Sina kusupa kwa ba kresti kwa ufila mwati asa mangelowi ashuta na asevene. Chole buka ya sinulo, chole lukaanga, alu nze lushetu muna tabaye fafasi kakusasa na chwana, ni manzi wana kachenu. Miluka likakuzwa kwa 11 kiloko kamba 11 seti, mtuwe nge chwalo. Nikipeto, nikukala hape kasevene.
Now the contents of this first chapter, the first verse,
chwale litabaza kawanyo ya wani ye, timane ya wani li libulela zayo na luli kasibili, kakuli kisinulo ya Jesu Kriste. Timane ya tu muhalalejwa ni musinulikie na mungoli ni mutanga. Timane ya 3 limbuyoti libulezwi. Timane ya 4 kuisa kuya 6 kili tumeliso kwa keleke. Yabu 7 kiziba hazo. Timana ya 8 kibu mulimu wabupahami wa Jesu Kristi. Timana ya 9 kuisakuya 20 kipono ya Patmos. Mihape litimana za 14 ni 15 litoloka kanya ya hae mwami kwa yes 7 ya butu wa hae. Oh, kibu nde alu wana Kristi mwabwino wa butu wa hae wabu 7. Libupi waze 7 za butu wa hae mwazuo ya hae kanya.
Title describes the character, the revelation of
chwale lilumbatina litoloka mutu, sinulo ya Jesu Kriste. Haki sinulo ya muhala lejwa ni musinuli, kono ki sinulo ya Jesu Kriste ya limuwa na mulimu. Chwale linzula sigerike leli talusa sinulo ki apokalipsi, ili kutalusa kuli kupatululwa.
And I was taking that word and searching it. It means the apocalypse is to like a sculpture has made a great statue and he's got a cover.
Mine ni ingireli nzu leo ni kuli ya lungu tahandi litalusa kuli haili apokalipsi kiku kusonasi na mubeti ya basi zesu wani sosisi tuna. Mikipeto wape safate ngilisila. Mikipeto uyo apula fate ngilisila leo ni kupatulula sabe ile kwa mula walisila kiku apula.
And this book is not the uncovering of so much the person of Jesus Christ.
Mibuka ye akikuwa pulwa kwa lika zengata. Kono kibutu wa Jesu Kriste, ivo ivulela hande zabu mulimu wa hae ni butu wa hae mwami kwa ye sevene. Hape ni lika zeo Arizona. Sina muprista mule na nize mtuolo. Kono kikupatulula kwa za kwa pili za misebezi ya hae kwa masika a sevene asata kwa pata.
When our Lord was on earth, the disciples asked him and said,
ki mule naru na hana alifalifasili valuti wa ba mubuza bali. Nivali, muluti, kikuli ukakutiseza mubuso kwa Israele.
And Jesus said, it's not for you to know this hour or time.
Mi Jesu ali, amuluke liku zibahu la kamba nako. Mi hakuna mutu ya waka aziba. Ali mane nye na mua naluli azivi. Kono kasamula walifu la hae kupumbe kwa nizuho ni kukamba mela kwa kanya. Na afirwe kimulimu zene saate hakwa pili za keleke. Miki ya kutila mwamulaho kamba kutisa lingusa le kwa keleke. Milingusa la kutia kwa hae nibu ino wali keleke za hae mwala lusika. Na asike alieza kusika bakale lifula hae kupumbe kwa nizuho. Kakuli na asike alizi bakale. Kono kana mule muhile kamuate loke la mangolofa. Sinulo ya Jesu Kriste ya namu fileyo na mulimu, Kriste.
How did God the Father gave the revelation to his son Jesus Christ and he said,
kulimane mulimu nda tena file sinulo kumwa na hae Jesu Kriste. Mea alumali ngeroela hae kujwani. Kuli apakelika zene litengi, ze litengi, ze litengi, ni ze kawatengi. Oh, kize ndeluli.
Now, in this great coming age that John saw, now
chole mwalusika aloluta halo wana wani Johani. Chole ze sinulo yene ifirwe kuyena kato komelo kuli apatu ule musewezi olukela wa Kriste sana akaba sona nikuli abesona mwalusika lufini lufi.
That's the reason I said this morning,
Kikawa kalewa hani ize kakusasa na kacheno kuli. Muhupule hande za kereke aniti. Kereke aniti ne ikalile kaliza zila Pentekota. Akuna mwituti, mwituti wa bibele kamba mubali walitaba za kale. Yako nakule akuli ne ikalezi mwama za Martin Luther, Wesley, lusika wakati olikaka mba lusika lufika ufila. Ne ikalezi kwa Pentekota. Kwa nine liku kakulua kwa keleke. Anine liwana maka lelo. Kacholo kaba kaleo mwanga mbolo ni mutu kaufela. Mujeme famu nyako wa Pentekota. Mia kuna kusili. Koba kuna kuya hape. Kusonasi na kubea shaka me mwasimu. Mwaziba kukuna ni musima kaufela. Kona muli mkaitu helisa. Ukaba ni kukutila hape mwaziba kasisi wana. Se kwana akenezi. Kihande yao kona nzila. Mutu kaufela ya mbola kali keleke ni masika ali keleke. Ni misebezi ya mwa yao kenile. Ukaba ni kukutila kuzama kalelo za pili. Ina ni kukutaona kwani kakuli mulimu ana mafelelezo. Ni umate kaufela. Kawa kaleo yena kakubayasi na mafelelezo. Ako ni kweza sikafa. Ni kweza sina sishutana ni kusona. Kwa siba kasefa. Una ni kweza kana kwefi kaufela sina mwakile aiziza kana kwea pili. Sina Petrus mwana abulelezi kaliza zila. Fani bamachia bahaba amwela mwayao kinile na aizikuli. Kikuli lukaba hani samezi. Kakubona kuli nipo naba. Vamu hezi mwa yao kenile sinaluna mwene luwe fezwi kwa makalelo. Jesu fani hana ali mwalifasi na abulezi miali. Ki kuna ni hana atile miali. Kana kiswa nilo kuluna. Kuli luku lewa sali baluna kamula tukaufela. Jesu na hezi. Yana hezi ze muna haiza ni musali. Wake nisate haba ye muna ukasia. Na hezi kuli kono mwushe. Na lume lize kumorali ngolo latele kano. Jesu na hezi. Nekusi chwalo kwa simulo. Mukutele kwa simulho, kaba kaleo, haiwa lukambola kazalu sika lwa kereke, lunanikuya kwa mulaho kwa simulho, lube kwa tuko pule luka ufela, ya bulezi mutu fika ufela, mwala lusika. Yeko na buka Yesu anehela, ya buka ifika ufela kwa bibele. Yeko na buka inosifela yeo kreste na abelili swa wala hae kuyona. Ikala kambu yoti, miifela kasi kuto. Unanimbu yoti ya bala, miukutilo ya kazu sasika kuyona. Kiona buka ino zifela yana ngozi kreste yana kasivili. Mwala bibele kaa ufela. Mila weli shumi na hii ngozi kamuna na wahaye. Yeo kiniti. Majuda ane baswalelezi kuseo. Mika chenu kiona, kiona sinulo. Mila basata ni utoile buka ifika ufela mwa bibele. Kiona buka ya sinulo. Kuna nzepeli utoile mangolo kaa ufela. Mikiona maemo ama ngolo. Kono haiba kuna nisika kaa ufela unyazi seza fela ya sinulo ni genese. Kakuli genese ibulela za makalelo, sinulo ibulela za kaiza ala kuyena, waliza zila mafelelezo. Ukate ami wakami hae sikiti, miyena ni mpulofitia buhata, minisibata na ukani nepelwa, inza pila. Kunepelwa mwali salamulilo. Miukalu anisabuka ya genese kuyaka kamutomo wayona. Ukabule akuli haina mayemo. Miuka nyunga minano ya sichaba. Mutali melefafu mane ya diabolosi. Ona buka ya genesi ya nikamba buka ya sinulo. Ya pili ni ya mafelelezo. Mi buka ya sinulo ina nilisu poze ngata kuyo na kutali buka ze mwika ufela za bibele. Ina nilisu poze ngata kakuli kibuka ya sipolo fita.
It's a prophetic book. Therefore it has to be understood by a prophetic class.
Kibuka ya sipolo fita. Kawa kaleo ina ni kuitu sisiwa kasi topa sabu polofita. Vuka ye akia mutu kaufela. Akuna mutu wako na kuitu sisa mane. Vuka ye ilu kiselizwe sikuata sesi mwisabatu. Mwade utonoma ivulela kuli likaze patilwe kiza za mwena. Yeo kiniti. Nikipeto walu patulwe la zona lunawana bahaye. Zeo kili kaze patilwe. Kona kuli halike lifela ngana ya butu aikoni kutwisa likaze tunazeo za mangolo. Kakuli kibuta anyakubona. Kono kubawa la talinzi wa mulimu wawo kibona vene wa ngolezi vuka ye kwa keleke. Sinulo ya Jesu Kriste kwa keleke ya mwa Efesi. Kwa keleke ya mwa Simna. Kwa keleke kwa likeleke. Kushetu mkacholo. Sinulo ya Jesu Kriste kwa keleke. Na alata cholo.
It also is the consummation of the scriptures.
Mimulemu hape kima felelezo ama ngolo, mafelelezo ata lelezi. Miito milo mwasifu akasayo na sesi lukile kwa mafelelezo abibele. Sinulo yali kakaufela na ito milwe mo, kambu yoti, kuyali vala kaufela nikuli utwa. Ina nisi kuto kubawa kaekeza kwa ate nkamba kutusa kwa tingi. Kima yemo a tezi handi. Oh, kuona mainda meno. Hakuna ze kuna kwekezo kuyona. Nimutu hali kakuzu sasi kakaufela kuyona. Kamba kwekeza kwa tingi sika kuyona. Mulimu uize ukazu sasi emba sisi swana kuzwa mabuka ya upilo, mabona. Ukazu sasi emba sa hai mabuka, hai banaba, ekeza kwa tingi.
Therefore, when we see the manifold revelation of our Lord, who he
kaba kaleo halubona sinilo ye tezi ya mule naruna, yo aliye na seo alisona, haiba mutu fika ufela ukaekeza sika kuyona, kamba kuzusa sika kuyona. Kibu polofita wabu hata.
Many have tried to say they had something later than that.
Babanga atawali kilekubula ya sika sisi ni kufita sani. Kono yao kona sinilo ye tezi ya mule na Jesu, mwalu sika lwa kileki ya hae. Minimaliza zila hae, kisi nilo ya mule naruna.
Chwale,
kupatululwa. Ninzu la sigerike, sika sisi patilwe kupatulu la kreste. Chwale timana itata marufu mana zeo mwati mana ya tu. Timana ya wani ipatulu la kreste, kisi nilo, kamba kwa pulwa.
Oh, how the last age in the coming of the Lord.
Oh, kamolu sika lwa mafelelezo ni kutia kwa mulena mwene kuinezi. Nilwa pesizwe kuya kwa apostola. Nibabuze puzo konone li alimu mwifela yana pile kufita kwa kuba nisinulo. Minitengi nasika utwisa kakuli litabaza kale. Nilisika ezwa kale. Chwale makalelo avuka kambaki kilitabaza avuka ye. Nilingolezwi kwa li kirekeze sebe neza mwa Asia Minor. Yene litengi kana kweani. Nilingolezu kwa likelekeze sebene. Nekuna nilikelekeze ngata kufita ze sebene zani, kaliza zilani. Kono yengu ya likelekeze zani, nilize butokwa. Kakuza maelelani batu wa mwa kelekeani. Zene kala tila mwahala usika lwani, mwino wa kelekeani. Sina mwa Efese, nena ni mubona halelo, Simina, Pegamos, nikushetu mkacholo, Philadelphia. Yengu ya likelekeze zani, nilina nilika zeo kuzona. Zene kabona hala hape mwama sika asataha.
Oh, if you could only any man can see the spiritual apathy.
Oh, haiba ukafela, mutu kaufela ulukela kubona ze taha kamoya. Kuya kama ngolo ni kukule lakuli, neba sika susumezwa. Likezo za hao luli, onamu lelo watene luli, onamu upulo watene wasichaba. Kingi, nipaka kuli mangolo asusumelizwe. Kubona mulimu, mwabe yelali kazeo. Semu weza filafa kimu futa wasika sisi ngui. Sina Abrahama mwana ilo fila isa kastabilo. Mwana haya anosi. Kimu futa wamulimu ya na afa mwana haye miha ye mwanda kasamulaho. Kulimane Josefa na Alux izwe ni ake na mwato longu. Na toile kiba na baba boena. Mina alati wa kinda tae. Jesu mwa mfuta. Moya mwono uwele kila ku Josefa. Nelimutu. Mine buswa nisisa fela ku Kreste kakupeta hala. Kuli Davida yena mwana Davida na akato inafali lundu la liswa nafani Davida hana hanilwe. Kubamule na miaka mbama afali lundu la lundu la olive. Atali makomulaho inza lilas na mule na ya hanilwe. Lilimoze mia ndaye likani kasamula wafani. Mwana Davida apa hama afali lundu la liswa na. Kakubamule na ya hanilwe. Mia lile la Jerusalema moyo ya mufuta ni mwabu ino. Oho, mitwale mwakona kubona keleke yetu na ya Pentekota mwaliza zila mafelelo zole. Kana mwabona mulimu mwana kakulezi kaliza zila Pentekota. Mwaya wani ulukela kusiyala mwala masika alikeleke kaufela. Bakala kuba baba enya fela, mibaba saisi zingana. Nibana nikuba niko pano, nibana nikikopanya kwa keleke nina hamo. Mima felelezo baiza cholo nikutisa lilimo ze miandanda za nyandiso. Miza kuchincha chincha zazo mwatengi. Mimu hanimu hane basuli kuikaba kuzwa mwamoya. Mi inge bazola pili fela kuzanama. Kuzwa kuzamoya ni kwezi za fela kuzanama. Kufikira la chwale, bai tukselize kweza zeo hape. Lupila mwali hola za mafelelezo, lihola za kukwala. Mafelelezo wa keleke, lumafila Delphia, kamba mwa. Lusika wa keleke, yala Odesia. Chwale, kauhanyo ya wani, timana ya wani. Neizi bahalizwe ku Joani. Chwale, mungoli kiufi, Joani. Joani.
Revelation of John, and we know that it wasn't because it was the revelation
of John. kakuli nelisiniro yamule na Jesu Kristi.
He was chosen for our disciple.
Nali cholo naketiwe kuli abeye namulutiwa. Mibuka kasibili ipatulula sika monesi inezi Jesu Kristi kuyona ali patululela.
And it was sent to the and signified this by his angel unto
Mine lumezu kwa ni kupakali kaze kakulu malingero ila haikujwani. Aluzibiku lingero ine lilifi. Bibele aibuliku li lingero ine lilifi.
But we know that it was a prophet.
Kono lizwa kuli nelimu profita. Kakuli bibele kulezi kuli. Na Jesu nilumeli ngeroi la kakuli. Lipakelika zelu kila kutaka pili. Nichole lufumana kuli. Joani ana abatakuli. Akuba meleli ngeroi le. Ningeroi selili. Ubone kuli usike waza cholo. Sinolo 22. Na alumela kucholo. Miki hali kakuli ni alimungwi wabatanga baba swana niwena. Ni waba profita. Akula hata mwendine Elia. Ilukela kubalimungwi waba profita. Joani nelimu apostola. Kono muprofita yo na alumilwe. Mijoani kakuwa mwapostola mtalime fasibupiwa sawa apostola baba siyezi. Bapa kakuli nesi joani yana ingozi. Kakuli alinasibupeo sisi swana ni joani. Munge joani wa pili joani wa ubeli nizengu cholo. Mimubale. Nikipeto mtalime fasibupeo seo. Mihape mtalime fasibupeo sase. Joani nalimu ngoli mihape nalimu apostola. Kono uo kimoya wa muprofita.
The different person altogether. Wasn't John's writing. Wasn't John's revelation?
Kimu tu ya shutana, kaufila cholo, mabona? Nesi Joani ya naangola. Nesi sinulo ya Joani. Nelisi nulo ya mulimu ya Jesu Kristi kwa likeleke. Mine inani, Joani alithira mungoli. Mungoli mi, minibuka itoloka za iswana.
Now, it wasn't addressed to John. It was a address to the church.
Chwale neisika ngolewa kujwani. Ne ngolezi kwa keleke, kurukile. Joani, kana kweani nelie na mulisa na wakeleke kwa Efeso. Nichwale buka ingolewa kujwani, kamba kwa keleke isi ngiku Joani. Chwale timana ya 3 uvulela mbu yoti, amuteleze kusee. Una nimbu yoti ya vala. Ni baba utomanzwi abuprofitabo, ni babulukalika ze ngozu kuyona, kakuli nako ifaka ufi. Kina kumanyi ye lifaka ufi? Kina kweo likaze linga sivaka. Fosi nuro ye ya Jesu Kristi haika fela mwalusika wa keleke. Chole livaka lana lingolela cholo. Kambe na kagule akuli kihande chole na nevamu libele lakuli. Kambe nelipatuluzi. Kambe na nelika patulu ya kujwani kuli na kataha likeleke zani lisika felakale. Cholo kona mwana upule ya Joani. Kono haiba nekuli cholo likeleke zani. Ane lifelile fela za taha. Aiba na aziba, aiba nilipatuluzi kuye nakuli. Nekukawa ni masika ama telele alikeleke ze sebene. Mia yenga atanyana cholo. Kamba miandanda ya mia cholo. Kona kuli nekusike kwa abali vaka za kulibelela. Nevakasi ya fela lusika lwa keleke yabo na matenyi. Kaba kala umulimu na alibulezi. Mine lisika patulu wa kubona. Nye lisika patulu wa kumartin Luther. Lika zana azivile John Wesley na azivile kama ngolo. Alisika patululewa kuwa baptisti. Zeba ziwa mapentekota kama ngolo. Kimwalu sika lolu shutana. Kina kwe shutana, mimu limu patulula ngalikaza. Hae mwamu hawatengi. Oh, hamuko ni kuchalambo onyi mwana kwe yalitavula ni kukutula kana kwe swana. Hamu chalapeo ina ni kuhula kuwa ye buzuzi. Mulimu chalali nzula hae kipeto la hula hande. Nikipeto lulu chalima kwa mula ho. Nikupula kuli. Kila nifani. Hii ni luli. Lualibona kasamula ulimano patululwa. Chwale, kufuyozwi, kilinzwi, kubulelwa kwa mbu yoti, Fatima na 3. Kubaba bala ni kutuali kunu tuzalo na, mweze ngana ya nama ya alisaba. Kakuli ngana ya nama akunasika seizi wakazona. Kikawa kaleo ngana ya butu aisa alizibi. Kakuli kisatani ya alimwamunano wabutu wani. Nisatani uswabe sizwe. Nisatani halatangi kumwapulanga kuli aswabe. Munane mwoli sabisa za satani haa upula za kutiswa fanga ndareza. Mutali mekuilingu ya lisebelezo. Mutali melikezo za sichaba. Mutoko melange mwako mkupano. Haiba fela satani ufaka ofi ni kuswabiswa. Kumutio mungu mkabonazi fateo sahaya sichincha. Mwabona. Asa aziba sakuna hana. Hangi hangi fela moya oke nine utafu fasi. Nikutuwa patula diabolos yani.
Oh, he hates that kind of a meeting. It's the reason we've had such a battle.
Oh, uto ile mufuta mkupano cholo. Kona liba kahalu na nindu wa ye cholo yeo. Kakuli linzu la mulimu liswavisa nga diabolosi. Mabona, labu lela yo aliena.
Like you say,
Sinahamu kali musali yo ya nzifa, mwata saa tozo ya moya oke nile kuli. Livizo la hae, kima Jones. Uzo kwa kuli nikuli. Seo siyazasi kamangi, sinopa moya wa hae kutisa fasiba kasisimu. Uniziba chwani, muna Yohani zivi. Kona kuli iluke la kupa moya usili. Kimo ya omufute wa uchwani, kimo ya omulimu. Kuchwani, kibu tata mangi, bobu linina. Unanibu tuku watu bekilosis, cancer. Kao fela seo silisona. Kono, kisona saa kule ya mulena. Mwatu wezi zeo satani. Kakuliza mutisa angafanga ndaleza. Chole ngana yana maitali melafela miili. Kikuwa akaleza kwangana. Kuna hane lafela. Hava zivi. Kibu kuba kubona. Kono kubaba ziva seo silisona. Hakimbu yoti. Moi inezi. Kisi nulo. Sinula mangi. Ya muna ya lifaka talanji. Ya Jesu Kriste. Marusika lwa mangu lolo. Yanza ipatula ilie nasi na mwana sepsileze kwezeza. Mwabona. Kisi nilo mwabona, nisa hata ni uto ilecholo. Mawi, mwali towezi zeo. Wapuzwi, kwa pula mulelo wa hae, sata ni uto ilesi nilo ni genese. Nina nize ngozi fafasifa, yolu likiniti. Chwale king za towezi sinilo, king hato ila hulu sinilo. Kakuli mutomo kau fela walinzi wa mulimu, nikeleke ya mulimu, lito mle hande ni kuya iwa fasi nilo. Halina kutaka kasi kolo. Hakuna te waka mbalu na nimiko pano emi ndi emika ya wakutazi. Basi yalezi kwa mula waka fo malusika loluti nimire. Vivele nikeleke kaniti kona sinulo. Alu wapulengi ninanima ngolo ango zufa Mateo ki kika uhanywa 16 niti mana 18. Alu ungeni fila yelikani. Yelikani kakutalimila mwa Mateo 16:18. Luwone koku inzima ngolo. Koku na nisinulo. Hana azo falilundu, timana ya 17. Mijesu amu alaba alikuyena. Ufuyozu wena Simoni, Bajona. Kakulinda manimali, hasika kupatulu ya seo. Kono kinde atia mali halimu. Mini likuwe na kiwe na Petrosi. Mifali mwali choleo, nikaya hakele kia kafatengi. Mimi nyako yali hele, hainaku ikoma.
The Catholic Church says he built it up on Peter. Well, that's really carnal.
Chwale keleke ya katolika ili na iya hile kupitrosi. Kihande yeo luli kiminano ya nama. Amuko ni kunana kulingana ya mwa yako na kutwisa ntuwe cholo. Sina mulimu ni mwa na hae tota ingi ya yemi fani. Minitengi ukaya hakeleke ya hae kumutu wa fela. Ya swana ni wabangwi mutu ya pepezu masivi.
The man proved it.
Muna nalipa kile, yena kawa na moya osono wani. Akuta Jesu ni kumulu latula, inza amutali mezi kwa sifateo. Nesi cholo kupitrosi. Kamba mane ni haiwa kuli, kili chwe lene libewe fani, sina kileke zengi, moli vulela kuli nelichona. Nesi lichwe, kakuli pitrosi, lichwe lana vulela kalo na kwani, nesi pitrosi, kamba mane, kuli nai pulela iliena. Chole mungata wasichaba sabai panguli bali, neli Jesu, neli yena ana ya ileke leke ya nikuyena, yena vahatili. Awe salima fosisa. Aywa mule muha nesi Jesu, kamba mane kuli ive Petrosi, nelisi nulo. Na mani mali halisika kupatulu ya seo, kono kindati ya mali halimu ya tisnesi nulo yeo. Amutalime ni watakumibuza. Mwasi mwa Edeni nekusinama ngolo ana angozwi, michole wa shima ni waveli kaini ni nabele. Mi, bubeli wawona ne wabata kufasita vilokuli, wafuma nesi shema kumulimu. Habaza cholo, kaine ataha, mi ayaha letale. Abele ayaha letale. Kihande haiba zeo kona mulimu zabata, mulimu na kaba wasa luluti, hana kabula ya kaine. Kulukile, mi kaine afasita vilo, mini abele ayaza cholo. Bubeli wawona wafasita vilo, kaine alapela, mini abele ayaza ziswana. Kaine na ezeli kakao fela zana eze abele.
Belonging to church, making sacrifices.
Kona kuli hai wakuya kwa keleke, kuba wasiemba sa keleke, kweza litabelo, nikula pela mulimu. Kona fela mulimu zabata, mikipeto mulimu ukona kuba wasa luluti, hana kabula haka ine kakweza sika sana abulezi. Kona mwabona abele kasimilo, na azibile kuli, nesimu lelo ono wazwi size mwasimu ya ideni, sina minano, ye mingate anama mwoy nane ya kachenu. Abele ata, ato famise rwa inaha, mimulimu alihana. Kono ne kupatuluzi, nitalusa, kaine, niye na, yana ize cholo, munisi walele. Kaine afamisero ya naha, kakuli na hupulakuli, kona zine walele, kile mwasimu ya ideni. Mutalime sinuroyo, mutalime moli chutanila, mutalime moli utwise za butuku kachenu. Kono ne simu selo, ono walele, kezi kwa ande. Eva nasika chama apule, kiniti, na alemwele chonikuli, na nzima punu. Hava nelikuchama apule, neli ama na nipupilo wafoso, nelili cholo. Chole lungata wa yoo kakwa palo, nilunani, lukutele kuyona, avana ni hava lingolo lilingwi. Wabangu wakubwa na wali, kihande musali naize, nifilomu anayazo kumulena. Eee, nisha, kono mwana aze lize nilihule, mulimu nani kupupa upilo, kono kipupilo wabuli angani, mutali mesi upeo samushimani yani. Nazo kunda tahe, yena diabolosi. Sitoyo, muna, sibulai, mwabona. Mimane ni kuli abele, ane wa vashemi wa hae kaniti, neba mubu lelezi kuli, kuli likota, nilina ni misero kuzona, nizengu cholo. Kono nilipatuluzi ku abele. Abele ayo shimba ngunyana kwa mali, kungabu pilo, isi ngikota ya misero. Kutisa maapule ni makonde nilitu. Kono abele kasinilo ya moya, maibelu 11. Na afile kumulimu sitabelo sisi kateleha, mulimu inza hapa kacholo kakuli, nelipatuluzi kuye na katumelo. Kwa ni kona koo mulimu na ya ezikeleke ya hae, kakuli na amani mali alisika kupatululela. Na asika itutia zona mwasi kolo sabula peli. Mutu wa kie na ya kulutia zona kukungwi. Kono kinde atea mali halimu kie na ya kupatulezi zona. Fota baka ufela iti ngile fasinulo. Keleke ka ufela yona, fali mwali chole lasi nulo ya Jesu Kristi, nikaya hakeleke yaka. Mwakona kunga sabu lezi muli sana. Mwakona kunga sisi lutiwa kisikolo sabaku tazi. Mwakona kunga sabu ya keleke. Mia lisikalu kamane. Mwakona kutatula lika ka ufela kaku zibaku ule hande. Kono konji mulimu hali patulula kuwe na kui Jesu Kristi kimu wana hae. Mimu pilisizo kamali ya hae, fali mwasi noyeo ya kuli kimu pulusi waka. Fali mwali chwa leo ni kaya fate ni keleke yaka. Mimi ni ya kweli hele, haina kuikoma. Kacholo ya mwa wanaliwa ka satani haluwa ni sabuka ya sinulo ye. Lika kao feleze patuluzi, sinulo ya moya, satani wa iluwa nisa. Kona za luwa nisa hulu bulumi wa boka chenu. Kakuli kisi kama iseo, kiku patulula kwa kreste. Mutuwele keleke izole pili niliko pano zayo na zetuna. Ni mangu sayo na ati avisa ali kani nzengu cholo. Mutuwele zeo lizole pili wana cholo. Satani haikatezi kazona. Wona hawa na butata. Mutu kau fila wawa nata nata kwa mkokoto. Hakutana kwa yakuli mulimu. Kwa kamwe oke nile upatula kreste mwa keleke. Kama ata nipo nazo wakufuoli sabakuli. Nikuweza lisupo zana ulezi kuli likala tila walumeli. Lituweza hala. Nikipeto satani ufetu wa mwambeta wa hae. Uweza sika kazona. Kufitela na kweo satani haanatawa kamba wikopanya kwa likileke zekai. Haanatawa kamba likumakai. Kono chole kreste haipatula kuwe na kulikimu anamulimu. Nimisewezi ya naeza waeza nwena. Isi nimisewezi ya mingwi. Kono kimisewezi ya swana. Yalumela kuna mwalale Joani 14:7. Yalumela kuna misewezi ya nieza ukaeza niena. Kweza misewezi ya swana mane emi tunakuye. Kakuli kreste nasika kutaza kolobezo wa mwaya oke nile ikawa emi tuna. Na asika walutayona, kakuli mwaya oke nile na usika fiwakale. Kono chwale Jesu ataha ni kutofa upilo kwa hae kwa stabilo. Mimo ya oke nile wakuta, miseba kenya upilo usafeli kwa batu, yeo kona misebezi ya mituna. Kono lisu poneze kwa mokusa Jesu kapatalaza na abulezi tuwana, Mwama Reka 16. Mwye mwalifasi kaufela, mimo kutaza evangeli kwa li upilo kaufela. Kuisa kai, kwa lifasi kaufela. Kumbabakai, libupi wakaa ufela. Haibile fela evangeli ya kutazwa, lisupoze, likala telela walumela. Minto yo haiva sinulo, muzwale, kipeto ufaka ufini mubuso wakanti. Fali chwele nika yafate nikeleke yaka, mimi nyako ya wa shule, haina kuikoma. Kakuli muna kamba musali ya kile awa kwa mulao, walihala upa, lani anosi, sida mushemo na wezi. Nisi nulo ya mulimu hai tibaza kuyena kamo ya oke nile. Akunaze kona kumu nyanga njisa. Kiati lefela sana kutia moku kona kubela. Satani utoe resi nulo. Hala tangi cholo ni hanyani. Lifilika nyanga melolo ya hai. Muinelo wabuka uwanisakuli Joani ya kiyena yana ingozi. Yoke niti. kakulikiza kiza isili. Kimi ngolo ya hae kono isi ngisusumezo ya hae. Kisusumezo ya mulimu mwakungole ya buka. Kulukile, alubo nengisa ibule ya chwale. Una nimbu yoti ya bala, niwewa utuwa kuprofitia bo, nikubulu kaze ngozu matingi. Kakuli na kwa ifaka ufi. Chwale, na kwa ifaka ufi, sikama ingi. Aiba sinu loka kutala ya Jesu Kriste, izi baali zwe kwa likelekeza hae. Misi na masika hana anza haya chwalo, kisi nulofela kubona. Chwale lufitile hande fana kwa ya maungulo. Kwa kuli chwale lukwa maungulo alifasi, lukwa mafelelozo akufela kwa litia baza kale za alifasi. Mibiki ye isika fela kale, ni mulimu kakubwa nilu na inza alutusa, lukabonisa kuli lukwa maungulo ama sika alikeleke. Lumuafila de kamba mwalusika lwa keleke ala Odesia, maungulo ama sika kaufila, lukwa maungulo alifasi la litia baza naha. Lukwa maungulo alifasi la nama. Lukwa maungulo alikakamukana. Lukwa maungulo asika sanama. Luitu kiselize kukena matenge. Ane ni tahaza zireli mwini sepa ninsuleku ya kwa Shreveport kamba nilikusiri. Na atalimanali likota zashwa. Vuchwa ningi washwa. Lipalisa zashwa. Na ashwa. Lifasi la ashwa. Likakaufila zashwa. Likakamukana malifasi le zashwa. Luinzi mboka kusisa na chwana. Washwa. Kani tikuna nilifasi koko mwi. Koo likakao fela halishwi. Ayo wakuna nisiba kakoku shwela likakao fela. Kulukela kuba koko mwi. Koo likakao fela zapila. Seo kona selu nyolelwa. Kululufite kwa siba kasani. Koku na nilikota zesa ashwi liyemi. Oh, koo likakao fela kizesa ashwi. Niliyemi mwa mwaka nyamulimu.
Now the first three verses we have had now. Laying the background. First.
Chwale, chwale litimana ze talu za pili zeru vile nizo na chwale. Ze toma makalero ya 1, sinula Jesu Kriste ya 2, neifile kujwani kalingeroi, miya 3, kikuli, mbuyoti. Kimbuyoti kubaba ibala. Mihaiba muko ni kuibala. Ufu yozu ya bala. Chwale, chwale litimana ze talu za pili zeru vile nizo na. Chwale ze toma makalero ya 1, sinula Jesu Kriste ya 2, neifile kujwani kalingeroi, miya 3, kikuli, mbuyoti. Kimbuyoti kubaba ibala. Mihaiba muko ni kuibala. Ufu yozu ya bala. Amuko ni kuibala. Mutele za fela, kipeto ufu yozwi ya bala ni, haiba uko ni kubala, unanimbu yoti ya utwa, kakuli na kwefaka ufi. Chole muna anekuli, kima yemo achwa ni mwata alusizwa fo kikuli, Joani mungoli fo, kakungola, neli yoki Joani fa, ya wabule la fela kuli, nimbu yoti nize mchwalo. Chole seo ni nana kulikisona, mwata testamenti ya kale, muprista na aye maka kusasa, nekubala mangolo, nikopano nenze iteleza, babanga ateneba sabali.
So, he said, blessed is he that readeth, and he that heareth. See?
Kacholo ali, una nimbu yoti ya bala ni ya utwa, mwabona? Mubali ni muutwi. Ya bala ni kuutwa. Ufu yozu.
So if you just sit and listen at it.
Kona kuli, haiba mukai na fela ni kuteleza kuyona. Mufu yozu. Una nimbu yoti ya bala ni ya utwa. Kakuli nako, ifaka ufi. Chole kuzwa 4 kuisa 6, kili tumeliso kwa kereke. Chole rubata kuunga seo kuya 4 ni ya 6.
Now, before we strike it, I want everybody to try to think hard now. What is it now? It is the revelation.
Chole lusikafita kale fateni. Nibatakuli mangi ni mangi anaha nekatata chwale. Kisika mangi seo chwale. Kisi nuruwa Jesu Kriste. Ko mulimu na angireli sila kuliapula kwa nako. Kie na kufa. Jesu yaani nasa aboni anali falifasifa. Masika akeleke. Sina isika ezahala.
So God took the veil away.
Kacholo mulimu nazu sizeli sila kwa tengi. Asiapula kwa tengi. Miyalu meleza Joani kubona lusika lufini lufi lwa keleke zine lukaeza. Nikuli ngola mwabuka, nikuli lumela kwa li keleke ze sebene. Kisika mangiseo, Kriste upa tuluzi mwamazazi akezo ya hae, ya hae. Itezife la kezo, buka yei cholo. Miki, kibuka ya siporo fita yeo Kriste afile. Mulimu ufile kuluna kali ngeloi la hae, nilingozu ka Joani. Mikimbu yoti kumutu kaofela ya kai utwa kamba kuibala kakuli. Kakuli na kuifaka ofi. Foze kaofela haseli talelizwe. Nunanibu ino wabunde chwale. Mimu hupule lubuluka. Seliku na anaza kereke. Kwane kulilinwi kereke na ikalile. Kwane kula kwabuse kereke afela. Bungata kuyona lamubulo busiu aluka afita kwa masika alikereke.
John to the seven churches which are in Asia. Grace be unto you and
Joani kwa likelekeze sebe ne zeli mwa Asia. Sishemo sibe ni minani kozo kuzwa kuya aliteni. Yana aliteni ni yataha. Ni kwa mio ya sebe ne yelifapila lubona. Chole lukene mwali kunutuni likalulo ze tibile za lisupu. Lingolezu kwa likereke ze sebe nezele mwa Asia Minor. Nebana ki kima sika kana kweo. Niena ni kutia kwa pili. Mia walumba ni kubaba baza kame sebezi ya bona ni zene baezize. Kono chole lingolezu kwa likereke zeo, likereke ze sebe nezele mwa Asia Minor. Chole Asia Minor nesi Asia kaufela kilifa sinya nala Asia. Nelifela siemba nyana. Babu ya kuli kisiba kasisilikana ni mwene nengi wa Pennsylvania. Mwabona, fanto echolo. Kamba Indiana. Kisiba kafela sisi nyani. Kukuna nilikelekeze sebe nezeo. Nekuna nilikelekeze ngata kufitila zeo. Kana kweani. Mikono, nilipatuluzimi nero ya bona. Chole ni balafaa zeni ingire mwalita baza kale za zona. Mi ukutilwe ya utuwa ni kamba ya sali utwi.
And now it comes down into the time of this fourth verse that we want to explain something here. From him
mi chole litafana kuyatimana yafo yoluba takutatula sisi mifa kuzwa kuyana alitenye ni alitenye ni ataha mi yana ni mioya ya 7 kuzwa kwa mioya ya 7 yeli fapila lubona lo hai chole kimoya lukafita kuyona kasamulao.
Now here it expresses
chole kise sibulezwi aba mukale mwa halimo ape ni mwati mana 7 kamba timana ya 8 uta hape ni kubule yakuli hape wali tatulula
the seven churches is addressed from him which is which was and which is to come which was
chala mutalime likelekeze 7 lingolezwi kuzwa kuyali 10 yana ali 10 ni asata yana ali tingina kwenwe kichwale ni asata. Chole utoloka faa mwali kalulo za hae ze talu. Ponazo ya hae mwali kalulo ze talu. Za musebezu wa hae. Chole hae wa muka angati mana 8. Luka afta kuyona. Mwamu zuzufela. Luka angati mana 8.
I am Alpha and Omega. The beginning and the end, saith the Lord, which is...
Kina Alpha ni Omega. Wamakalelo ni wamafelelezo. Kubulela mulena. Yali teni, yana ali teni ni ya sataha. Ni ya matakao fela.
And the sixth verse in view.
Chole lusoliti mana ya 4 ni timana ya 6. Moli bona halila. Zepe licholo za swana. Ili ingwi ubule wakuli. Kuyana aliteni ya aliteni ya sataha. Kisi kama nisali kakubule wakwa kereke. Ubule mwa hae.
Today people try to make him a prophet. He's more than a prophet.
Kachenu batubali kakumweza kuba. Kuba mprofita. Yena ufita mprofita. Miba tubawa ngibali kakumweza bali mbabalalu. Hakibali mbabalalu. Kimuli mwalimu mwi, yana apila mwali ofisi zetalu. Mibona hale lwe milalu, ya mwalimu ya swana.
Now, remember, this is the revelation. And whosoever...
Chole muhupule, ye kona sinulo. Miyoka ufele ya utwa, miyapali lwa kubuluka lita baze ngozu mwabuka ye. Siemba sahae sikazu swa mwabuka ya upilo.
Jesus is not revealing himself as three gods. But one God.
Jesu hai patruli ilie na kubaba limbabalalu. Kono kimulimu... Nili ofisi zetalu.
Oh,
lika utuwa la hande kasamula onyana. Aluka kena mama sika likeleke ani. Nikubuona koneva la teselize sani. Nelitisi ze kuikaba kukutuna kwa katengo kana isi nikanso. Bubeli wabu wana kau fela. Bazo fama imu hati hile. Mibaye ze likaze swana mwalize zila mafele ozole hape. Inge fela sapili kwa katengo kana isi nikanso hape. Kakuli kukaba kakangui. Kusona fela inge hani ya mifachwana. Likeleke za katoli kani zawai panguli. Lika kopanya sika sisi mihamoho. Kamba kulumela na niyemwe hamoho. Amutani meku bishop yomu tuna wakantebari. Kulokuwa nchwale.
All that was heaping right up together. And there is not a triune God teaching in the Bible.
Kao fela zona lisole kuta kakubu ndama hamoho. Mia kuna tutu ya mulimu wabula luma vivele. Kuna ni mulimu alimu ngui.
And it's revealed here.
Nilipatu luzu mo mwabuka ya sinu lokuli. Ma yemo kaufela ama ngolo akone kupakiwa fa. Mi kreste abeali swayola hae kuyona. Seki sona. Haiba mutu wakazu sa kwa teni kamba kwekeza kwa teni. Nye nalikazu swa mwabuka ya upilo. Za hae. Kwenye kuli musike mwate alima ye kabu itati. Mutali metawa ye kapilu ye kwa luhile. Ninga na ye kwa luhile.
Now at the Nicene Council they come to two great decisions on the...
Chole kwa katengo kana isi ni kansu, vateha kwa hui kete lukutu na ubeli. Kaza, ngata obo na mwali za zilani, vashemi wakeleke ya pili, newana nimi ibo nelo emiveli ya shutana. Alimu mwabona, nelimu ulimu, mwabularu, wabularu. Miyomu nelimu, mulimu alimu ngui. Mizepe lizeo za ateha, nikuya kamitai ya shutana, kwa ndio na cholo.
The triunity, became a place of a three God.
Tutu ya bulalu wa mulimu yaba yabalimu babalalu kumutu ba wannesi ba babulalu nelifela mafosi sasa na zengwe ka ofela mwana lifosa alezi kacholo sibeli sabona bai kaba kamitai korona mwali mo upatuluziniti Jesus naske abandate kayena nosi kamba kuli abanana nindate kwanda moya okenile kona kuli kanti kimwana omabunyazi ni isi kimoya okenile ono mpepile minaize mulimu kiana ndatahe kona kuli moya okenile ni mulimu yeo kimate 118 aba moya okenile ni mulimu bana nikuba mtu yaswana kamba nana ni mwenda tayo abeli minaizo kuli Emmanuel ili kuli mulimu unaniluna na abule akuli ana ali mwali fasi kuli yena nindate nele ali mumwe ninanima ngolo angozu fa kawo fela kuli mufumane aye barubani ni puzo ye kamba ntwengu
when he was manifested here as the threefold office of his being, he that was, he that is, he that
Tole hana wana lilefa kuwa office yena, nimi nelo, yemilalo ya butu wahae. Yana aliteni, ya aliteni, ya sataha, ya mata kaofila. Tole hakuna bali mbabala lufu, kuna ni mulima limungi. Nimwaka tengo kama nice in council. Kakweza cholo, kakweza seo. Nimana nikuu ngabula luwa umulimu. Kakuli mwali fasi la siroma, nimana nimilimu, nimingata. Nimalapi la kwa bashemi babo na vene bashwile kale. Nina nilitia baza kale kazeo, kolu kona kubala. Mabona? Nimalapi la kwa bashemi babo na bakale. Kona, habana ni muhalale ise sija, ni muhalale makasi, ni muhalale, 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 muhalale hii. Mimu apostola Petro sina hizi. Hakuna muyemeli yomu mwala mulimu ni mutu. Kono konji ye na muna, yaani Kriste Jesu. Alimu mwi. Nebana ni kuba ni mulimu wa zabula alu kacholo neba nebana ni Jupiter, Mars, Venus mine lisika luka kao fela zona kuli vea kumulimu alimu mifela kona kuli bali kao hanya fela mibaye zali ofisi zete alu za mulimu kuli ibe bali mbabala alu baba shutana kono vule apate ala za chona faa mwasi nilo yo aliena kina yana aliteni na ya aliteni ni ya sataha ya mate kao fela Lukabanizo na kasamu la wanya nafa. Na eze kuli, kina alfa ni omega. A kuisafa Z. Kaufila yu na alfabet ya sigerike. Mulini maumani vala, palisa ya Sharoni. Ndate mwana, mwaya oke nile. Yana liteni, ya liteni miataha. Yena muvisi nisitu ndo sa Davida. Yena mulimu. Mulimu. Ni Timotia wa pili 3:16 kusinali kangi kunutia vula peliki yetuna. Kakuli mulimu uwona ile manama. Uwono kima ngeloi ulumezu mwalifasi. Ukamba mezi kwa kanya. Mulimu. Hakimu mutu wabula alu kamba kuli kimu profita. Kono kimu limu ya nakasibili. Ya wona ile mamu vili wabutu. Chwale iye kisi nulo muhupule.
Now, God at the beginning.
Chwale, mulimu kasi mulu onekuna ni Jehova ya mutuna, yana apira maasi tasamulilo, sene silepe la fali mwa Israele, nikuwaza maisa. Yani nele mulimu, ililinge loe la bulikani. La ata fali mwa lirundu, lirundu kao fela la sora mulilo. Mulilo wafu fakuzu wa fali rundu, nikungwala mila weli shumi. Na wabizu wakuli vushemi wa mulimu, kwa waba na bahaye, musika lwa haye lwa sichaba sisi ketilwe, lwa majuda. Mie na mulimu ya swana yaani na wana alile kakupepo kumuwa lanjo. Mamu vili wana epupezi mwamba ya Maria. Mi apila niku ya haa niku vapula tende ya hae. Sinamolu kona kubulele. Mwala batu vapila. Mie na mulimu ya swana yaani aezwa na maa. Mi aya hakuluna. Vivele ulezo na chwalo. Mulimu nali ku Kriste. Muvili nali Jesu. Jesu kuye na ane kupila mutalele la mulimu kamu vili. Alikuwa niku mweza kubaba tu babalalu chwale. Musika mwa koloweza kwa balimu babalalu. Kuna ni mulimu alimungi, mwabona? Mulimu alimungi. Chole ena mulimu ya swana yo, nae zwe nama. Nae ze nizule kumulimu, mini ya kumulimu. Kasamula wa ama anozwa, mwalifasi, kalifu la hae kupumbe kwa nikuzuha, ni kukambama, Paulus amu katana mwamusipiri Oliver Damasika, inge asabizu wakuli, Saule. Mili nzula taalali, Saule, Saule, kingi soni nyandiseza, kiali, kiwe na mangi, miali, kina Jesu. Mina alisita samulilo ililiseli lena litimile metu wa mungu apostola. Nasa akutile, yena Jesu ya swana, na akutile kumulimu, yena ndati hape. Leo kwa nalivaka, hana ulezi fakuli, kina ya mate kaufela, mamu futa wa swana, wana likuwa na askaizu wa kalinama. Ni mubili wa hae, wana apila kuwa na obi wa Jesu, yena muna ya, yelu viza Jesu.
Now like a lot of you dear oneness people baptized in the name of Jesus, you're wrong.
Chonesi na munga te wami nasi chabasaba wanesi mukolobe za kalibi zola Jesu. Mwafosa. Kuna nivo Jesu mianda anda mwali fasika chenu. Kono kuna nifela alimu mumule na Jesu Kristi. Na pepilwe ali Kristi. Hai nivo Jesu kwa wangata. Nikatani wa wangata lubi babona. Kono kuna nalimu mumule na Jesu Kristi. Kie na mulimu. Minda ate mwana ni mwaya oke nile. Hakima bizo. Awa kima lumbatina. Aya kwa libizo liingwi. Wakolobe za kalibi zola ndate mwana mwaya oke nile. Ndiate hakilibizo, ni mwana hakilibizo, ni mwaya oke nile, hakilibizo. Kililu mbatina, kuswanasi na mutu, kona sali sona. Kimoya oke nile, kimutu, kamba, kimoya, mwaya oke nile. Mimu bule wakuli, kalibizo la ndati, amutali meba handati, nivana, bana wamina. Amutali meba tu, wawali mwahali mo, mwabona. Ndiate mwana ni mwaya oke nile, hakilibizo. Kililu mbatina, leli za maya kwa libizo la mule na Jesu Kristi. Chalo kwa mwani wakulo vele zangaba apostolic church kwa makalelo. Mini kwa kupakuli yomu mwe ani woniseni ngolo lilingwe. Kamba na kwe ngumali tabaza kale kulimutu fikao fela. Ya kila kolo wezo makeleke ya wa Kristi. Kanzi la ifikao fela kwa ndaka kono kali vizola Jesu Kristi. Kufitela keleke ya katoli yuko haipangiwa. Miba mwe la ndate mwana ni mwe oke nile kubatutu ya tumelo. Chalo mwani tiseli tabaza amina za kale. Baba ngu mutisewa ituti walitia wazakale. Ehe. Akuna mtuwe cholo. Kasamulo wa 304 AD. 304. Kwa ata kolobezo mwawulalu kumulimu. Mulimu ndate. Mulimu mwana. Mulimu mwaya oke nile. Kibu hedeni. Viki yezika felakale. Nikalivala mwalivuka. Nikumibuonisa kavivele. Wambola kakusasa na chua na fasinulo. Nikupaka kwa hizu welezi. Nimwane ikalezi kwa tenye. Kukute la kwa niti mzwale. Kumaliza zila mafelelezo. Mulivelele, haluka afita mwake leka Efesi. Yaani ni kuiswa nisisa kuyala Odisia. Ni mutali mesene seza halia mwala zona. Mukabona ntue yaani, mwone icho chomelezi matengi. Kutia mwalu sika lwa Luther ili, unanili vizo kuliwa pila. Kono ushwile, linzululi la kuli sadis litausa kushwa. Nevalila tesize, mwami ya ye mianda ye lishumi, ni ye kitali zoho. Yama sika alififi, yengu ni yengu ya likeleka zaani. Nebulu kila zeo, konjika nako yaani. Nichwali, abatoba nikatengo, kabana isinkasu, mwa 606. Nikipeto, basi nyali vizo lani, nikweza valimu babala lukulona. Niwizi fakuli, kina yana aliteni, ya aliteni, ni ya sataha, ya matakao fela. Huli, nana nivutu, walikaloze talo falifasi, hana alifalifasi, na alisipupi wa salikaloze talo, falifasi na nimuprofita, uteni hape mwali halimu, kimuprista. Metuale hakuta mwali fasi hape, ukaba mulena. Muprofita, muprista, nimulena. Yana aliteni, ya aliteni, niasata. Yana aliteni, neli Jesu, yana mprofita. Yana aliteni chwale. Kimu prista, inza ezali tabelo za moya. Kimu prista yomu tuna ya kwenye kusoliwa kama ikutuwa matu kwa luna. Nikuipatula iliena, nikuwa nisakuli, umuahala luna. Mprofita, muprista, nimulena. Kono kimu ni mwalimu mwi. Anali mwalifasi, nalimu profita, nalilinzwi. Pakiesi pahala, vivele imu viza cholo. Kasamu laonyana, kipa kiesi pahala, kimu profita. Na aliene muprista, michwale, kimu prista chwale. Michwale hata ha, ukaba mulena. Aba mukafita kwa buse, mubale sinu 15.3. Mwako na kubona mwasinu 15.3. Halwa pulengu matengi. Ni kubona sa, aiba ukaba mulena, aiba kimulena, kana kwa yata ha. Chwale luya mwasinu, kawuhanyu ya 15 ni nitimane ya 3.
And they sang a song of Moses, the servant of God. And the song of the Lamb saying,
Niba opila pina ya mushe mutanga mulimu. Ni pina yangu nyana bali. Misebezi ya hao kie mituna miyako mokisa. Mulena mulimu ya mate kau fela linzila za hao lilukile mikize sepahala. Wena mulena wababa kenile. Nalisika maimali fasi, muprofita. Kana batu ni bazibile chwa nikuli, nali muprofita. Na ezeli supoza mesia, ya nali muprofita. Oh, kufuyo lo elibizo la mulena. Neba mungu njiza chwani. Kakuli neba libele lantwe isili. Miaza sisuposa mesia. Mine basika alile muha. Na alimu profita. Mushe ali mulena mulimu wami na ukazu sa mprofita aso nasinana. Kukaye za lakuli. Haba sa utwi mprofita yo. Baka avulai wa mwala sichaba.
He was a prophet on earth. Now, because he was what?
Na alimu profita mwali fasi. Chole, kakuli nalisi kabangi. Paki yese pala ya linzu la mulimu. Amen. Na alili inzu la mulimu, leli bwana halile. Mwala lijuani, kawanyo awani. Kwa si mulo nekuna nilinzwi, milinzwi nali kumulimu, milinzwi nali mulimu. Milinzwi, aizwa nama, ato ya hakuluna. Nali paki yese pahala miyaniti kwa linzu la mulimu lakuya kuile. Nali ya nali nzwi, nali linzu la mulimu. Nikaku wali nzwi na limu polofita, kakuli linzu la mulimu, nelifita kuyena. Naluke la fila kubulasika, hakuna seni kona kweza kana ninosi. Kono konji seondate anibu wanisa kweza. Akina ya za misewezi, kono kindate ya pila kuna ya za misewezi. Na anindate lualimungi, ndate ukuna kijesuyo, mutu ilitabe na kele. Mulimu na nimarumba tina mangata, Jehovah, Jehovah Jaire, Rafa, Manase, kia mangata. Una nimavizu wa kwanile A7, akuli ulula kaona. Una nimarumba tina mangata, Palisa ya Sharoni, mulilima umalibala, naleli ya lilungwe, ndate muanamu ya oke nile. Kau felazeo, kono una nilibizo lilingwe la butu, mulimu nana nifela libizo lilingwe, milani neli la mulena Jesu Christi. Hana pepilwe, Christi ili mulena, mazazi ake talizo waka amala luka samulao, mwe oke nile walibizo la haikuli, Jesu. Bomae wa Kenya, mamupatu. Nikumbiza kuli Jesu na pepilo ali Kristi. Sina hane ni pepilo ni Branham. Ne ni Branham hani pepwa. Mina abe olivizo la William. Amen.
And he was born Christ the Savior. And when he was 8 days old, he was given the name.
Mina pepilo ali Kristi ili mupulusi. Miato kwa nisamba zazi ake talizo waka amala luka kupepwa. Ati walivizo la Jesu. Mina alimule na wakanya ya wabona halile. Kacholo kie na mule na Jesu Kristi. Mulimu wakanya ya wabona halile mwalaluna. Oh, kiyofo.
On earth he was a prophet.
Falifasi na limu profita. Mwaka ni hakimu prista. Hata hakimu lena. Oh, na alata chwalo. Muprofita pake yese pala alinzwi. Muprista ni mali ya haitu atafapira mulimu. Mulena, mulena wawa kenile. Isi ki mulena walifasi chwale, ki mulena wawa kenile. Luna ni malena walifasi baba busasi chwale. Konona ni mulena hape, ni mubuso. Kona halu ezalika, kakushutana. Sinane ni bulezi hakika lahulu kazamu salaka. Neluya kwa sintoro kwanu. Niluwabu na makazo mane. Nelina kwa yambumbi musali na apezinderesi. Mise nili, ya nikintu encha. Sinili, kambe nilozi kameraka. Ninikani na pulaka liveyo. Mawona, kakulilu, ya nili musali wa pili. Yene luboni mwaskochi. Maziba, ya na apezisi na kalive. Mwalu kira kufela. Vasali kaufela. Mea liki ya ndegisi kama niseo biu. Kulisi chabasa Yesu sitinanga. Kana kikuliluna, lunalua laelwa. Sinili, kisi chabasa luna. Kisi chabasa mulimu. Watu wa mulimu waluke akukena. Aliki hande kana abayangi kwa likeleke nji. Sinili kuna ni kezeli kwa ni. Ya alimuwa kwa ya kwa keleke mkwanu. Kihande kanti. Kingi cholo. Sinili kakuli hasika lutiwa kakushutana. Yeo lulikiniti. Yeo kona keleke ya nama yeo. Luka kena kuzona. Biki ye. Keleke ya moya keleke ya nama. Kwa kila zona liso yiku kutila kwa keleke ya abo mazona. Sina bibele moibu lezi masimo 17. Bako unakweza cholo. Baso yiku kutila chwale kwa mula o chwale. Kwa ufilabona vaya zasi na zona. Vaya konga konga. Kihande luba kulikuli. Vaya konga konga. Luwa se, miluwa sani. Nekusi cholo kwa simulho. Kususa mata kawa ufila mwakeleke kwa vya kubisho pukamba kupopu. Mulimu mwakeleke hae, mwala shiba sahae. Inza eponaza iliena mwala puteo, nikai nikai. Chole, kono mwali za zile, abule haku liki handi. Kana haluma Amerika niluna. Sinini baati lilu pila firamo, kono haluma Amerika ni. Luna luwa kreste ya mbuso luna kiwali halimu. Mehaiba upilo walu na vuzule kwa halimu. Kwa nikona akuli, luka ya za sina cholo. Kakuluta bupiro kwaluna, buzo kwa siba kasisike nile, sisi wanala kushutana, siapala kakushutana, vasali wa kwa tengi, vana ni milie mitelele, mihaba hii penti mipende kwa lifateho, mihaba tinitu putula, wana wapala likochi ni mika anjo ye mitelele nilindelesi, ni vana ni milie mitelele nilikazengu, kona kulikuli, sibupeo sasona, kwa hali mkwani, sibonale ya kuluna, vana habazuvi, kumumuna kwa hii, kupuma, kuhuzwa. Bataha miwa yabo na izo kwa siwa kasisike nile. Kona yewa koni sakweza likezo zeke nile. Babizana kuli kimizu wale hama oho. Aha. Kona chwalo. Lunalu wa mbuso. Miru nani mulena. Mikie na mulena. Wawake nile. Miri nzuleli ni muhalalei. Lizo kwa linzula kuli. Babake nisizwe. Mchole mutu wake nisizwe. Kreste mwe oke nile ukena mwapiru. Mikipeto ubamule na fali mwabona. Ho. Mawi. Seo silukera kutu hala. Oh, mitwale sibi anasisike nisizwe kisamu limu. Kreste ya namule na mwe oke nile wakena matengi. Miubamule na una nisibwa kasa hae. Amen. Misi upeo sami na kawo filasi vusiwa kimule na wame wake nile. Kimubuso. Mubuso ufika ufila mwali fasi uka nyanga njiswa. Uka pwacha ulua kamata atomic. Kona bibele ibula kuli, lua muhezi mubuso, osike wa nyanga njiswa. Amen. Kiyofo, kimule na wame wake nile. Niwata kuli mule muheli supoza kreste hape, mwa bibele, ni falifasi fa. Falifasi, nalimu profita, mwalumela cholo. Muprofita kili nzwi lwa aziba cholo. Linzwi la kuli muprofita litelosa kuli. Kimu toloki wabumu limu wa linzwi. Linzwi la wabumu limu ozwi. Mimu profita unani moya wabumu limu mwala hai. Mimu aziba muprofita ma testamenti ya kale. Nabizu wabumu limu kibabaka wa aziba cholo. Jesu na aize haiwa nebabiza kuli. Balimu. Kana akusika ngolo wa mamula wa mina kuli. Bacholo, mumilimu mina, mihae wane babizo wakuli balimu. Bawo linzula mulimu litile kubona, ilimu profita. Chole namu ni nyaza chwani, hani bulia kuli, ni mwana mulimu. Kakuli na abizo wakuli mulimu, kakuli, na alwezi linzula mulimu, mwahala hae, kisona sabule la mulena. Kawa kaleo linzule ilimu profita litalusa, mane toloko ya hae, hailu kile kuzwa kana. Mwawona, haiwa anji mulimu, ubule la kuli, haiwa kubani alimu mwe, mwala mina. Yae wa mwoya kama mprofita. Na mwle nani kambola kuyena? Sabule la sitoweza la kuna kuli, mumu utwe. Kakuli ninzi kuyena? Kona lisa eza hali kuna kuli, musike mumu utwa. Hanisika muluma, pelo kuna mumu kazi vela. Michole mwawona toloko ya mulumi wa ya linzwi. Ina ni kulumela na nisinulo. Ya mafelezo ye kwa kereke. Hiyena mulimu ya mateka ufela. Fali kwa asuna limu mprofita ya limbande. Kibabaka wazi wakuli mprofita uzivala kuli kimbande. Mbande kinyuani yeti ila hulu kwa linyuani zelu nani? Iti ila hulu ziye mwizani mafazo na ako na kunamulwa. Ningoko la zelu shimika zene kuzwa kuma filezo kuse kuma filezo wa mango. Yako na kufa hulu mwa halimu kuli. Haiba nyuani yemu ilikaku ilatelela ikawa panchafela. Mafu ako na kuchoma uha kwa tengi. Mika pazu wa fali te. Kakuli kinyi. Yona ibu piro handi. Mikibu nde mangi boi kaba nibona. Hai ya mwambi mbiru kuli mane. Ipela kubona zei sulikuweza mwa halimu mwani. Mugulela kali ito la mankoli. Mulukela kubona ito la mbande. Mankoli yako na kubona kuhu, yeo kiniti. Woko na butata, bubulite ni mwala, bu mankoli kachenu. Mm-hmm. Konona mbule mbande ya lendanga hulu. Haiba mankoli neikali kakula tila, neikashwa. Yako na kufipelwa, haiko na kufitia mwali baka zali mbande zani. Nyepe inani lito, kuli wako na kubona kufitia fakuli. Haisa ifitile mwali mwani, kona kuli, kona liba kamulimu, habi zanga maprofite wa haikuli, limbande. Ika fitia mwali mwani, mikimbande, yako na, wona isa likuwa hule. Ni Kristo fali fasi nalimbande. Ni hashwile nalimu prista. Ili seo nesimweze kubangu nyana. Kana kucholo. Ni hakata hape kiena mulena. Kacholo yena ukaba tau. Amen. Kitau ya lusika lwa juda. Amen. Yena kimbande. Kingu nyana ni tau. Amen. Ndate mwana ni mwaya okenile. Mupolofita muprista ni mulena. Yana aliteni, ni asataha. Yama ataka ufela, alfa ni omega, kuzo kwa simulu okusa kwa mafelezo, mulimu wa kuya kuile. Ni wataku mibuza puzo, minababa mwi, sichaba sisi ndesa katolika, baba ulela ngakuli, wana wa kuya kuile wa mulimu. Mulimu, wana wa kuya kuile wa Jesu Kristi, ni mulimu. Mukona kula chwa nilinzi uleli chwalo. Ni mulikanyisi, yana ni tutu ya stopa sabu sebene. Kono nilinzi wa hande kufita zeo. Linzi la kuli mwana lina nikuba ni makalelo. Kona kuli ukona kubachwa ni wakuya kuile. Mi abe mwana. Kuya kuile hakuna makalelo kamba mafelelozo. Kacholo hako ni kuba mwana. Ali mwana wakuya kuile. Mi hape abe makalelo. Kakuli hakuna ntue chwalo kuli mwana wakuya kuile. Mwana une ni makalelo. Kona kuli hako ni kuba wakuya kuile. Mwabona, yena kiena mulimu wakuya kuile. Isi mwana wakuya kuile. Kanya, ya mateka ufela, Jehova Jahire, Jehova Rafa. Yana ipona alize manama, kuyena kuinzi mutalele la wabu mulimu. Kamu vili. Miikaliza zi, lape ntikota. Misi itasamulilo sani, hasta afafasi fali masichaba. Kikuli mule muile, kulinesika vile, mima alimi amulilo, aina fali mwa mangi ni mangi, wabona. Mulilosi na malimi, atolula kuyomungi ni omungi. Kisi kama sana ize mulimu, na ikawa ilie na mwala kereke, mwala mangi ni mangi, kufaba sali ni vana, nivo na kao fila nilie mbaza moya wa hai. Inza ikawa ilie na mwala kereke ya hai. Mutu ukona kutachwa nikula kuli, muna yake nile kipopu, muna yake nile kibishopu, muna yake nile kikraste, ili moya oke nile kuluna. Mukona kulea chwa nikuli kereke haina manzo wa kubulela. Mangi ni mangi wamina una nisa kubulela. Mangi ni mangi wamina una ni musewezo wa kweza. Mangi ni mangi wamina una ni kulu alali ngusa. Kanya! Moya oke nina no ikavile liwona kazi za zila pentekota. Mulimu inza ikava iliena kaza zila ni mukazi wakuli nikundate. Mindate ukuna na kumina ni mina kuna. Zazila ni moya oke nile kao ufela livaka. Mwala livaka kao ufela kumina kao ufela. Amen. Kize ufo. Moya oke nile unani tukelo ya kuya kao ufela kwa la takuya. fali mwa mtu kaufela atevela kubaku yena amuluke likuwa muhela sabu ya bishop yomwi kamba mupriste yomwi yena kiena mupriste yomwi na fela luli ki mupriste yomwi tuna twale muprofita muprista ni mulena
and Jesus Christ who is the faithful
twale mi Jesu Kriste ya alipaki yesi pahala mweli kwewa zuhile kwa wafu luka afita kuzona mimulena wa malena alifasi kuye na ya lulatile ni kulu tapisa kwa libizaru na mwamali ya hae tota linzuleli li kutapisa fo kaniti mwasi gerike litausa kuli kutamulula ulutamuluzi kwa nelutamelelizwe kwa alifasi kasi bisaruna nelusa aboni nelusa utu nelusina muna hano wali halimu kamba mane hakuna kono chole mali ata fafasi. Nelitro pumamu hala milu atamuluhwa. Neniwa nilika ndina kwenwi ki lako na kukwana hande muhalimu. Mulimi na asolili ngwalala mi alitama. Ki habu liakuli nikalutama ngwalala ama ngwituto. Kacholo atamali ngwalala lani mikwali hutu kamu hala minyuani ya abatu. Ne ibata kukulai wakitala. Nese ifokozea hulu mane ni ipalo kuzamaya. Sani kona zewe, zalikopa no zee, nilikeleke litamele batu. Awakoni, kihande, foo kona, pa hule fela fomu kona kuya. Mazalile makazo wafe lile. Ehe, uve ilwe kari yalu kile. Ufe lile. Hakuna ntue chole wakuli moya oke nile. Hasa avulela kamalimi, sinamwana avulela anga. Kie na mulimu, yena waswa na mavani kachenu kia kuile. Maibelu 13:8. Wapi la mwala likeleke kaufela. Luka afti ya kuzo na kasamula o, waka kusasa na chwana. Mwabona? Yena kimulimu ya pila malusika lwa kele kele ufika ufila. Ukana pila malusika lwa kele kika ufila. Miuka pila malusika basa hae. Sina kwaku ya kuile. Kakuli lunani chwale. Mwali kuru na upilobu saferi. Kacholo kupanoye na imuta mile fufasi mwagona. Kia ande mazazi alimaka zwa ferile. Hakuna ntuecholo kulifuliso wa bumulimu. Ninyuani ya batu ya hatata kufitira. Izi yele ya mane ni kupala kuzamaya. Miza zile ni mwe nekuna ni muna yomunde ya nafita. Mikia li mwaziba onani ngwalala kalani na ali utulama keke. Akulatia mwendi, nilichi lafila kubeke mbonyi. Kono cholo kona, moli piliseza. Nina nikuba nisakucha. Kona kuli, nilisa azibize ngwi hape. Nilinzifila kwa ande kwa ani, inge lichi lambonyi. Kona kuli, mikihanga, achomula tipa ya hae, nikupuma muhala, kutamula ni ngwalala. Nimu aziba se kutama ngwalala mangwe, atafati ngali. Taha itilise joni ni ngwalala, alu ye kwa mboela, sila misataha. Mwaziba kana, ni ngwalala ni lafa kapini, mwene likona kufela, nikuya. Milali, anikoni, akizeo, akizaru na fela mwaliza zile. Luna alukoni fela kweza cholo. Mwabona, nelitamelezu fana kwetele. Kufitila liupu lakuli, nelisatamelezu, mwabona. Micholo kono mwa inezi ni watu wangata. Mutamino kwa lituto za litumeo niliko pano. Kuzwa kumami na wakale wali hule, kwa mulao kwani. Ya migula yakuli, Jesu Kriste haswani. Mie akuna ntue cholo yakuli foliso, akuna kono wezo mwa yokinile, akuna likazesu wanasi na zeo. Pali kaku mibulela kazona, mutamilwe kana kwetele la hulu, kufitila muna nakuli, musatamilwe. Muna yomunde Kriste na filemali ya haye kuli akone kulutapisa, nikulutamula kwa sibi saluna. Sibikisi kama nyi, nikakupayo mungwe anigulelele. Sibikisi kama nyi, sibiki kusalumela, yeo kiniti. Ya salumeli usatuzukale. Nisibisa hao kona ntwe ino sifela, yeo kupala yusu akubayalo kuhile. Kakuli mwini mungu tamuluzi kwa kusalumela kwa hao. Kono usatea miluwa hulu nili tutoza gula peli kufitela unana kuli. Usaliata milona cholo, ubulai wa fila kitala. Mwabona inge utanga tanga fela ni wa Presbyterian, ni wa Methodist, ni wa Baptist, bani bulela kuli, ni wa Church of Christ. Mazajali makazo wa felile, akuna ntwe cholo. Uwe nali ngwalala ili shuletala, la mbota na tuwe. Kinga usika kutaka kusasana chwana. Kinga usafufi. Hallelujah. Zua kama fufa kusasana. Mi ufufe ni liza zila kuluka ni foliso mama fufa hai. Amen. Kona cholo. Kona cholo mzwale kezeli. Oh ya tamuluzi kimuwa nakuli. Alukulu he. Ulukulu ya luli. He nisha. Kihande mvisa na waka. Akuna sisi masuka zeo. Bibe lebulezi kuli. Ulukulu hile. Yeo kiniti. Ulukulu hile. Kireke yaka. Kihande. Akutamulu he. Ulutapisi ze nikulu tamulu la wakali kopano zaluna. Mwama lia hae tota. Ni ululukulu zikulinu. Kone kui nahane la zaluna. Ni kui keze za zaluna. Ni kui kambule ya zaluna. Ni kui keze za zaluna bangi. Kihande haiba. Ni kutaku yobulela mulisa na waka kuli. Nina nikukolobezo sinchauka. Uchua ingaza kuli. Ulukulu hile. Ye kisino maziba. Kulukile. Ulukili hile. Aiba ukile wafafalezwa katuzwa inyana nyanga nyasi na chwana karibizo landa temu hanani moyo wake nile kile lisa litenifa lile belezika kusasa na chwana inani mezi kulona mabona ehe nisha hakini tuhelu kile katola musika tamu ni anyani mulukulu hile kono mwe ndia mzibi chwalo kono aluone ni kukuleleka kusasa na chwana bibe lewezi kuli ulu tamuluzi kwa libizaru na kusalumela kwa luna kulilu kwa nekwa mwela sinulo ya Jesu Kriste. Ike rekobata ulukulu hile. Unanikunga saibu ya keleke ifika ufila kazona. Unge za ulezi mulimu kazona. Kisefa sinuro ya hae patula yo aliena. Ninilume langa kulimulimu ndate. Nana ni mulelu omu telele omu sweo. Nimilile misweo. Nimuwa nane limuna walili moze mwabuncha. Mimuwa yoke nile nilimu shibani wakulumanga fila. Muzwale. Wani kibu hedeni. Wo kibu hedeni haiba ulumela mwabali mbabalalu. Ona mula wapili luli, mula wapili kiotwani. Utwa wena Israele kaufela. Kina mule na mulimu hao, mulimu alimu mwi. Ko na chwalo. Yena ki mulimu alimu mwi. Isingi mulimu wabalalu. Na apila mwali ofisi zetalu. Na ata aliba kaze talu. Yena ki mpulofita mpulisa ni mule na. Yena ki mbande ngunyana ni nitau. Kena mulimu mwali vala ni parusia ya Sharoni. Parusia ya mwali vala ni naleli ya lilungwe. Situndo ni mubisi wa Davida. Yena uzwa kwa A kuisa Z. Kie nandate mwana ni mwe yaoke nile. Kie na zeo kaufila kono kia limungwi. Ye na kimulimu alimungwi. Zeo kimbalu mbatina haya azamani yena. Kono kuna nifela mulimu alimungwi. Kwa likuwa mutu mwali kepeli fika ufila la vivele kamba mwali tabazakale. Kuto ufita na kwe yake eleke ya katolika. Ya kila kolobezo waka kuchimbeki wakali vizo nandate mwana mwe yaoke nile. Aiba mwini bonisali kepeli fika ufila kamba sika kaufila mungole. Munito melezo na faa busi utwana. Mini kazo mwakeleke mwani vule kuli ni muipi ni lutilesi chavali kaze fosalile. Aiwa mwa kuna kunivonisali ngololi ilingwi. Kamba kunitisa za taba ilingwi ya zakale. Taba ya kale ye pakilwe hande. Ye kani vonisa kone kukolovelizwe sicha baseo. Mwa vivele kali vizola ndate mwa na mwa yokinile. Kamba munitisa ilingo. Kamba neva vuka ilingwi ya litaba zakale. Likepeli ilingwi litaba nyana fela mwa la zakale. Ko mutuka ufela kila kolovezo kali vizola ndate mwa na mwa yokinile. Kwa katengo, wana isi nikansu. Kakeleke ya katolika. Taha, nitisezona. Mini kachome kasi supo umamu kwa kutowaka ni zama imwa Jeffersonville kaufela. Nimina kwa mula wa mutahani lunaka. Lua mwota inze muliza ni kangola kwa mkwa kutokuli. Nimu polofita wu hata niliangani sasichaba. Nimu lisa na haiba uteni moka kusasa na chwana. Yaba tukweza chwalo. Uni umeleza nina ni kweze chwalo. Mabona utaye uni wanise kurumua saba. Chwale kisika maiseo ye kisinulo. Ye kona sinulo. Ni uo kimo ya oke nile. Kreste ya rumali ngusala hae mali kereke. Muli utwe, muli utwe. Seo kona seli utavivele. Nyerikenezi kai, aiba hamu na kunyema, muikele mwala vikika ufila mina, mina tutengo tuwa nice ni kansu. Munge vuka yeli hislops to Babylons. Munge, chole, litewaza kale za Josephus, lirukile. Kono, na angozi felasi ya mbanyana, kaza kreste ali. Nekuna ni muna walibizo la Jesu, ya nafumane ya kwa ni kwa. Inge afoli sabatu mi, miya ashoka mbabatili, pilato wa mvula ya mi. Mikamba ni Herode kamba amu isa kwa lifu. Michole baruti wa vayozo mbili wa hae. Niku upata. Michole busiu. Vayose hulu langa siemba nisiemba saona. Nikucha. Ali. Neli vomu chabatu. Kacholo nebasuli kuchamula lelo mwabona. Kinga na yana mayo. Josifa siya kimutu wakutereza. Kono amu ungevu kayeli Fox's Book of the Martyrs. Kuna ni mayemo akateleha. Fox's Book of Martyrs. Kibabaka iwawa ivali hatengi. Luli. The Pembas L. Ages. Kamba. Hisops to Babylons. Kamba. Kie unyena ni mayemo. Hande. Kamba mane yetu na hulu kuzoru nani. Hiyani yaba nice ni kansu. Ili ya litaba za maka leo anice ni kansu. Ni ya nice ni kansu. Mi mukafumana muha limuwa nikuli. Akusikavu lewa ni haiba mutu alimungi. Munge mangolo wake nile mimugone haiba kukile kwa bafate ni mutu mwa bibele. Ya kila kolobezo kakui tusama rumbati na alibizo landate. Mwana imo ya oke nile. Zeo libo nisaba limu kabalalu. Kizamu kiti wasi hedeni. Mivu katolika aksesi ngui mwalifasi. Kono konji mufuta ugu hedeni. Wasi kreste. Miguzo wa mwakeleke ya katolika. Kwa zo Martin Luther, John Wesley, Baptist Presbyterian ni wangu cholo. Kono mwaba za dama felezo. Nekutuwa milesi kwa lukwani. Saa nisato kwa lula niti hape. Kulikibi vele ye ulezi cholo. Mimu profita ya mtu nakao fela ena lukela kutea mwalifasi. Mwaba za dama felezo. Milu lumela kuliwataha. Chwale. Uwa nikeleke chwale. Ukabona se chwale. Chole mupule, ye kona sinulo. Amuko nukusasika kuyona. Chole, hakika ingisano nyeo. Mufumane mutu alimungu mwa vivele, sibaka silisimi. Kone bakile bakoloweza mutu, kalivizo la ndate, mwanamo ya oke nile. Kambane bakufafaleza mutu mezi. Mufumane zeo mwa vivele. Kwa suwale ula alivizabo na, valikuba. Mimu utufika ufila, akunate wakamba na kolovelezo chwani. Nana nikutia akuto kolovelezo sincha hapi. Kalivizo la Jesu Kriste, kuli amu helemo ya oke nile. Likezo 19, Paulus na suliku potela mwali wa kazelu mbile za Efesi. Afu manabalutiwa wawa ngumatengi, miali balutiwa, inge vana ni mkopa numutuna. Nibalati la muna walivizo la polosi, yana alimu yemeli wa mulao, yana saba kile. Wa baptisi, yana alumezi kujua ni mkolobezi. Minanza wawa nisa kama ngolo kuli Jesu kina Kriste. Paulus ya afita awana kuila ni Priscilla. Mwaka wanyo 18 ya likezo. Miki haya kwa kuba ni mula lelo, kamba ntue mcholo. Ni ya kuila ni Priscilla, baamu bulela kaza muna yomutuna yo. Tayo mutwa. Amu teleza busi ubwani. Miali kiyo mdeluli, zeo kizendeluli, kinto endi. Kono wali, kana muamuhezi mwa yao kenile na kwe mulumela. Kuchwa ni kaba baptisi ba kwa mula okani. Mulumela kuli. Ni muamuhezi mwa yao kenile na kwe mulumela. Miali kana muamuhezi mwa yao kenile na kwe mulumela. Yomu ngali, zaani ine lisika ngolo wa matengi. Na hanyaza zeo. Inanisigerike, sisi na mire hande unafa. Nisiyebelu hape. Vibele vile cholo masi gerike. Hamu cholo nisiyebelu. Mi hape. Ni mwasi aramaiki. Mwa lazo na zeti aluka ufira. Nina nizo na onafachwana. Zeo kikuli. Kana muamwezi moya oke nile na kwemulumela. Yeo kiniti. Kana muamwezi moya oke nile na kwemulumela. Chole naize aluzibi kamba kuna nimo ya oke nile. Nikiali mukolovelezo chwanihe. Sibali lukolovelezo kale kamuna yana kolovelezo mula na Jesu Kristi. Lukolovelezo kakolovelezo juani. Hakula tena nili mwasiba kasamezi aswana mwendi. Kamuna aswana. Paulus yali. Zeo halina kubereka. Na kolovelize fela. Kwa kubaka isi nkwa swali ula libi. Chole mina baba nguvawa sitia basa wannis. Mutahanga ni kukoloveza cholo. Awa kima fosisa. Mukoloveza cholo kwa kubaka. Mezi apili si mutu. Kimali kubaka. Akika kolovezo yetisa kwa kufetulua. Batilisha. Kufetulua kutaka moya. Kolovezo ki. Kimusewezi wakwande kupaka chincheo ya muhali. Ya musewezi oeza halile. Mwabona. Kulu kile mulemuhe. Na yuze kikuli, muamwezi mwaya oke nile na kwemulume la. Sibali, miyali, aluzibi kamba, kuna ni mwaya oke nile. Miyali, ni mukolovelizo chwani. Bali, lukolovelizo kujohani, miyali. Johani kaniti, na kolovelize kwa kubaka. Kuisa kwa kubaka. Aguli yakuli, mulukira kulumela kuyena, yenangu nyana stabilo. Nesina ni kutaha, kumule na Jesu Kriste. Nibasi na utuwa cholo. Niba kolovelizo hape kale vizola Jesu Kriste. Mi Paulus, ababe ya mazo. Muhela mwaya oke nile. Miba avulela kama limi ni kupolofita. Hapo ni mulele la haiva akimangolo wao. Mimu ni mwanise kaika ufila. Kwa mutufi ka ufila akila kolomezo kanzi la isili. Hela mwa testamenti encha. Kono konji kali vizu wa mwane na Jesu Kriste. Muni mwanise muhalalei agabasi. Ni wabangata. Nekuna ni wabangu cholo. Vene wa kolomezo cholo kufitia. Kana kwa ya. Nako ya. Ya. Vainansi nkansu. Ni omungu yobo na akolomezo kali vizu la Jesu Kriste. Wabule libalinzwi. Nebali milema simu. Abo na kali vizu la Jesu Kriste. Kono chole hakutote hakatengo kabana isi nkansu. Batu oba nibali mbabalalu. Banga Paulusi kamba kuzusafate ni Jupiter. Nikubia fate ni Paulusi. Wazusafate ni Venus. Nikubia fate ni Maria. Nibana ni mifuta bali mkaufela. Mifuta kaufela ya wake nile nili kaze mkaufela. Niba panga kolwezo ama emu amalalu. Nikuifepa kwa baipanguli. Mi isaba mizereza. Kono basi ya manzibu wana atile chwale. Mpolofita na ize kukabali seli. Mwana kwa manzibu wana.
It'll be light in the evening time. The path to glory you will surely
kuka,
find.
Kukavali seli kana kwa manzi bwana. Zila ye liba kwa kanya mukaifumana luli. Manzila ya mezi kuna niliselika chenu. Mupumbe kwe mwali vizo leli ndela Jesu. Banana ni baba hulu mubakele libi zami na kaufela. Moya oke nile uka kena mate ngiluli. Masili amanzi bwana atile. Kiniti ya kuli mulimu ni Kriste ki alimu mwe. Mwalumele cholo. Petro sina ulezi kaliza zape ntukata kuli. Taba ye haiziba hale mwala mina. Vandu ya Israele kuli mulimu weze ye na Jesu ya swana. Yomu kokotezi fasipano. Kubamu le nani Kriste. Timana 16 mwaka honya tu. Eni. Mulimu weze ye na Jesu ya swana yo. Yomu kokotezi fasipano kubamu le nani Kriste. Vandu ni nduka ufila Israele. Muzibe kaniti. Niniambola ni mujuda hakika lahulu. Kwa anu kwa House of David. Naize kuli. Mina wamachi abamu koni kupumaka mulimu wali emba. Nikumutambeka mujuda. Luaziba hande kumefita. Sinili. Yani mani kirabi. Alupumakangi mulimu. Mwali emba zitalu. Senili, walu mela mwaba polofita anji? Kihali, luli. Senili, walu mela mwaba Isaiah 9:6? Kihali, ehe. Senili, mupolofita nasulikuwa mbola za mangi? Mesia. Senili, kita mahano mangi ya kaba niyo na Mesia kumulimu? Kihali, ukaba mulimu. Senili, heo kiniti, amen. Mabona, kifoi chwale. Mabona, amukoni kumushaba kamwali mbazi talu. Haiba mina baa sanji balinzi kwanu. Alimungu wabu na utawa kwanu kwa majuda na alumela. Muna yoya inzifa. Musiki mwa alika kufamu juda likazakuli. Ndate mwa namo ya oke nile. Ukami kule la kapili. Waziba kwa lizwe lezi zeo. The nation council. Ana kutereza kuzeo. Kono mumbo nisefo mulimu na aeze lizwe nama. Nikulikie na mulimu fela alinosi aliteni. Mulimu ya aezwe nama. Mi apira mwa aluna kutolu kenisa. Kuisa kwa ahule kuli yena kasivili. Akone kuta mwa mfuta wa mwa ya oke nile. Mulimu ya nandate. Mwa ya oke nile. Kimu tuya swana.
And the genealogies of Jesus Christ in the first chapter of Matthew.
Vivyo lewezi kuli mwa masika a Jesu Christi, mwaka honya wani ya Mateo. Ivyo lewezi kuli Abrahama apipa Isaka, Isaka apipa Jacobo. Ni kushetu mkachualo ili muhala alubonengi ni hivale. Michuale mkaziba hande zeni ambola kazona. Mateo kahonya wani, miluka, chuale aluka lengi Fatima na 18. Chuale kupepo kwa Jesu Christi, kuta ile kamu kwa uo. Mahe Maria ana abelelizo kujosifa, basikata kalihamoho, afumanwa ana ni mwana wa mulimundate. Kana kuna mwibali wa cholo? Afumanwa, ana ni mwana wamangi? Wa, nini upula kuli mulimu ndate kie nandatahe. Ni mulimu ye nandate, ni mwaya oke nile. Kimwaya oswana, kamba, nana ni mwendatahe wabili. Chole Josepha muna hae kakuli, nini muna yalukile. Asa latiku muswabisa kwa wangata, au pula kumulise la kwa tuko. Kono hasa kenge ye lafali kaze, amubone, ningeroe la mule na lata akuye na mwatolo. Lali, Josepha wena mwana Davida, sisabi kui kungela Maria msala hao. Kakulisa ituwezi, kisamu ni mundate? Ha? Samu ya oke nile. Kona kuli kimanyi yana alinda tae Jesu Kriste, kimo ya oke nile. Kisi kama insisi limo halamina, hihande, yani kina mulimu, yenande ati hape, njichwani, luli. Mi ukape pa mwanamu shimani, mi ukamubeali vizo, la Jesu. Kiofa mulimu ndate, kiofa mulimu moya oke nile, hape kiofa mulimu mwana, mabona, bao kivali mbabalalu. Bibele ibuwezi, cholo, zepe lizele lina nikuba ntueswana. Kusi cholo nana nikuenda tae wabili, mwabona. Hako nikuba nikuenda tae wabili, mwaziba cholo. Chole ukapi pa mwanamu shimani, ni wakamu beali vizo la Jesu. Kakulu ukapi lisa sichaba sahaye kwa li vizasona. Chole zeo kaufela za ezahala, kulikutale lezwe sene sibulezwe, kimule na kamu profita hali. Mwalanjo ukawa wafame za mancha, miya pipi mwanamu shimani, ni wakamu beali vizo la Emmanuel. Hako telu sakikuli, mulimu una niluna. Niyo kika uhonyo awa ni ya Mateo. Mateo 28:19. Mwana wulezi Jesu kuli. Muye mwako lubezi kali vizola ndate mwana ni mwaya oke nile. Vizola ndate kisika mangi mwana mwaya oke nile. Jesu Kriste. Nisha. Mukile mwabala fati ngilika ndela lila tolelili. John ni Mary bapila kate abo kasamulao. John ni Mary kipo mangi. Mukutile kwa makali wa likande mimufumane. Aiba kuna ntule cholo, akuna libizo la kuli ndate mwana kamba mwaya oke nile. Kuna kuli kimangi, kilibizo la mangi, mukute kwa mulao kwa makalewa likande, mimubone ya nagulelwa. Pitro sikaliza zilape ntekote naize, mubake, mangi mangi wa mina, mimukolowezo kalibizo la Jesu Kriste kwa aswa lewe la libiza mina, naana nisinulo, Joani naana nisinulo. Jesu nalia na nisinulo, naita isize ilie na hande mwama ngolomo, kina ya naliteni ni ya sataha, ya mataka ufila. Kulukile chwale alu ngentima na abu 7. Wana kapili chwale lusikazo kale. Kapili fila mwuko nela. Yama takao fila bule. Kanya ni bule na kamita ni mita. Amen. Mi uleze male na. Niba purista kumulimu ndatahe. Ni kuye na kube kanya ni bule na kamita ni mita. Amen. Mwabona sinu heo 4. Mwai patululezwi. Kamo mulimu. Bana. Vai ngwaya mwalito. Nikukuma ula milili. Nili kazengu. Kakuli kakumana kuli ndate mwana mwaya oke nile kiufi. Kweza zita alu kwa limungi. Musike mwa kumawala milili ya mina, ni kui nguwa ya mwalitoho. Amu inu kefela, sinulizuri ya kwali halimu. Nyeo kiniti, ukapa tulula, akimdate, mwana, ni mwaya oke nile. Kili ofisi zete alu zana pila kuzona, mulima limu mwi. Neli mwa ofisi ya moya, kae na anosi. Kakuli mutu usuli kushetumka, ni ae kezeza kubamu vili. Apila kuo na kuli, ata isemali ya haika sivili. Isi nkafo usula nama, sinamone kubezi, masimu ya edeni. Kono kuta isa mvili oko na kupupalika. Mikamu vile ono pepiro ikimwala njowani. Afa mali ana aluke nisize. Kwa kusa alumela kwa luna. Kuli lulumele kuyena. Miyalo ze cholo wa mwamu hela mwali pilu za luna. Yani kimulimu mwala lukuluna. Mulimu ndate mwana ni mwaya oke nile. Mwavona. Kimu profita fela mpurista ni mwena. Yeo kintu yesu wana fela. Kulukile chwale timana abu 7. Yeko na ziviso. Ziviso kia kuli. Hamubone uteha mwamalu. Mili toka ofela likamubona. Nibona wa muta vile. Mini masika alifasi kaofela akali la kawakala hae. Oh, lunanina kwe kumakai. Zeo kizende fo. Kikuli mwakona kuitiza nyana. Kama shumia mala. Nizuzu ema shumia mabiri. Kana mwakona. Kulukile. Tuale hekamu sobu siwo. Luka alika kuswala ze siyezi. Zapo unu apati mwasibu siwo. Kachenu luka emela fazi biso. Oh, mwakutuwa hende kana. Mwailata vivele ya kalenji. Kiyo na sinulo. Sikamangi, kisikamangi seo, mulimu ufitia fafasi mwabuka ye, meikuwa pula kwa tengili sila uli. Kiani fani, mupolofita, muprista, mulena, ndate, mwana, mwaya oke nile, yaliteni, niyasata, likaze kaufela, kie na mulimu. Chwale, halu wapule ni kwa tengili sila, kami zuzuye likanifela chwale, mulena ukalu tusa, luzuse kapai, kwa metu aluna, milunge, amubone, utaha kamalu. Chwale utachwa ni kamalu, kili lulamufuta mangi, malu akanya, akimalu apula ye palakata, apula kono kimalu akanya. Mukawona mufuta wali lulana ape, sisiwe kalu unafani Petros na wangi, hawa wana pono ya haifali lundu la petu. Lilu la amu kwa hela, sapalo sahaye sawenya, na ape sisiwe kililu ilimata amulimu. Oh, luafita kuzeo, mwama sika alikeleke ya. Na mibule la filaza, zaani tiki nyamuhali ya wino waka. Ani na anakazona, kaza kutea kwa hae, nivonaza zilelu pila kulona le. Kukusinasi sepo yesiezi, kwanda kutea kwa hae. Chole lukaanga seka pili, chole mupule, lito kaa ufela lika mubona. Chole kwani, nesiku ungelu wakanti, njikona, mwabona, nesiku ungelwa. Nesiku ungelwa, kisika mangi sana avule ya kasona, nilikutea kwa uveli. Nibona wawo mutabile ni masika kao fela alifasi akalila kabakala hae. Chere luka kuta mamulaho ni kushitula makande ya mangwe akale. Alukutile nkuza Zakaria. Milunge kao hanywa 12 ya Zakaria. Zakaria kulukile, mimulena aekeza kwa kirekeza zinizazi, baba ni bapiliswa. Mwolu itumile la kwa sinilo, ye ndi ya Jesu Kristi. Kana musikati ya baba kensa ye na? Chale lukaba, nizo onaze mwawino wabuka kapiri, haba lukona. Kwa si chaba mikipeto mwakona kubaniyo nakuli muibale, mwamuzuzu wamina oku uzize nilika zengwi, ni kuibali sisa kato kumelo, wena mungi. Kulukile, Zakaria, kizakaria, kauhanywa 12 ya Zakaria. Milu batakuli muhutu etaba ye, kata pelo luli chwale. Mini batakunga ye kwa kanya mulimu. Chwale Zakaria 12, alukale ni Fatima na 9, mutele zikato kumelo chwale. Usweli kubulela za kutaha, Zakaria 12, milu kakalela fa 9, Fatima na 9. Mi kia kukaba kuli, Zakaria wa profita, mihaye mianda emine ni 87, kusikaba kale kutaha kwa Kristi. Mi kika kukaya zahala, kali za zilani, kuli ni kabulaya kau fela lina kau fela zilwa nisa Jerusalema. Munaane kazeo? Mini kasulula fali mwandu ya Davida ni kubaba ya hile ma Jerusalema, moya wasi shemo, ni wakutu la butuku. Mibakani talima na yene batavile. Chole kilili evangeli haika kutila kwa majuda, kaliza zila kufila kwa mamachaba. Evangeli itu kisize kuya kwa majuda. Ho, na kona haiba nenika migulela, ze sata kwa pili, ze nyani ze libeleziko za halafa, mwabona? Wanamwaliza zile, mwabona? Libeleziko za hala, lulifumana mwalusika luakeleke. Miyo na ntuetu na ye libeleziko za hala ye, ikazo la pili ni masu no 11, ni kuna na waprofita wa wabe libani, Elia ni Moshe, wakutela hape kwa majuda. Mitu kisize zona, nikakao fela linzi mwamulao, wazona. Litu kisize, onalingu sala wamachaba le, sina majuda mwane bali tiselize kwa machaba. Wamachaba bakali inga, kulikutisa kwa majuda hape. Miku ungelwa kukata. Chale muupule ntu eta haye, kasamula wanyandisi wa barumeli. Kileke haina kukena wanyandisi wa barumeli. Luaziba cholo, bibele igulea cholo, mwabona. Kulukile, chale ukasu lule ya fandu ya Israel, sikama nyi, kimo ya oke nile oswana. Mwabona, kasamula wakufela kwa kileke ya wamachaba. Mibani talimela na yene batabile. Mibakalila kabakala hae. Sinaya silisamwa na hae wa mweli. Mibakaba mwabutuku kabakala hae. Sinaya silisasililo samwa na hae wa mweli. Mikaliza zilani kukaba sililo sesi tuna mwa Jerusalema. Nisililo mwa mwamusindi wa Megidoni. Mi milina halikalila luvasika ufela lukai kaba. Vandu ya Davida vakai kaba mini. Vandu ya Natani vaikabe. Ni yengwe ya mandu haka ufela akaikaba. Habaka wabona zekae zahala. Sesika angasi waka hata mwamalu wakanya. Kakute hakwa hae kwa bubeli. Michole majuda baba mutabile. Mwaziba lingolo leli mwini libula yakuli. Waka mubuza kika hae kwa zusizeli tomboze miali kimwandu ya mulika naka. Mimane hainaku bafela na kuyasigilo kwa majuda baba muhanile. Kakwa mesia. Kono ikawa na kuyasililo kuba machaba baba kasi ya lafa. Baba muhezi, baba muhanile kuba mesia wabona mwaliza zile. Baka wabokolola nikulila mwalanjo ya lobezi ukalila. Yani kona kileke ye hanile kuwa muhela oli mwalisi lilayona. Nekuna niba lanjo baba lishumi vene bazo zikuwa ndi. Kawo fela niliba tu baba ndi. Kono baba kitalizo mwala bona nebana ni oli mwali lambiza bona. Baba kitalizo baba ngui niliba tu baba ndi. Baba tu baba ndi kono baba lwa kubani oli mwali lambiza bona. Niba nepelwa kwali fifila kwa ndi kukuka walililo ubokolola ni kukwecha meno. Kisefa baka ubokolola bibele ibulezi fakuli baka ubokolola ni kulobe ha hulupilu. Kufitila mani faa ni kamifa yengwi Genesis 45. Haba mba takuingola alufite nkuyo na fana kwenyana. Miluvali hapi, mwa genese mi na alumela, mwaka uha unya 45 ya genese. Ni watakuunga, se onafa, Josefa usuliku itibaza kwa sichaba sahabu. Milu kaanga ye, ilikuwa nisafira mfuta wali, lisebelezo, zeka ya zahala, mwali za zilani. Milu kalitamaha nyamo ho. Mi Josefa na sika ipata, sika, vene wa ye mibu kaofi niena, mi alila. Kaguli mutu kaofila uya kuzwa kuna. Chere mwupule Josefa, inza itibaza alila, mutu kaufela, amu nizwe. Mine kusina mutu yana ye miu kaufi niena, kana kwa yana suliku itibaza Josefa kwa wana bahabu yana. Mi alila hulu, mima ege pita ni bandu ya faro, wamu utwa, akulata na hule katata. Mi Josefa ali kwa bahula ni bahaye. Kina Josefa, kana ndate usapila nji? Miwalo ni bahaye, ni basika mwalawa sisi mni. Kakuni ni bakomokile, haba mubona. Mi Josefa ali kwa bahula ni bahaye. Amutaye faka ufi, ni ina na amirapila. Miba sutila waka ufi, mikiali, kina Josefa mnyana amina. Yene mulekisize kwa ige pita. Chwale he musike masu wabaka mba kui kutuwa maswe. Kulimuni lekisize kwanu. Kakuli mulimu unilumezi kwanu kulinipili sebu pilo. Oh, hakibunde ni boo. Kakuli mia emibeli ye ivile nitala mwanaha. Mimoku sikeku vama kongaka mba kutulo. Mimulimu unilumire fapira mina kutolu kisaza kwa pili mwalifasi. Ni kwa kupili sabu pilo wamina kapulu soetuna. Haluguwane ni vapa nyeseo ni Zakaria ya butu yovu. Fana kwenye nafela. Cholo waziba cholo mwamufuta. Aiba mulu utakami futa kona kuli mukana muko ndisali kakana kukaufela. Na asepa mwamufuta. Chole Josefa hana apepirwe na atoilwe kibahabo. Kana kucholo. Chole ni vata kumibonisa Josefa uyemela keleke tezi moya. Josefa na atoilwe kibahabo. Kini kakuli nali wa moya. Josefa na asikaeza mkwausili kwa nda kubona pono. Na asike kweza mkwausili. Kwa nda akulu wala litolo, mabona? Mina wakona kutoloka litolo. Yena zaani, kwa na zene ili kuyena. Na sabo nisinto isili kwa nda sene isili kuyena. Kihande, mibaluwa nivahaye wa mutoya, kusinamula tu. Kono ndataye amulata. Kakuli ndatahe, nilimu profita. Mabona mwene kubezi ni Jesu? Mulimu na wala tilemu anahaye. Kono vana vahabo, ilima farisi ni vasaduki wa mutoya. Kakuli nafo lisama tuku, nikubule lazi sata kwa pili, nikubwa nalipono, kutoloka. Mwabona sentelusa? Niwa muto hile kusinamula tu. Mikisi kama nisine waize ku Josefa, niwa ichanga nisize kuli ushule. Miwa munepe na mwamu sima, vanga kubwaya hae vai sasamali. Kubwaya mivala yesebene. Yewonda tena, kuna nifela mivala yesebene mwana mbamu talati. Mina mbamu talati luaziba cholo. Zeo, luka afita kuzo na kasamula onyana. Na asipa kusi ukachenu. Kine mbamu talati fali mwato ya haifa, Jesu kwa nabwana ala inge lichwe la Jasper Nisadis. Nina mbamu talati. Na mbamu talati kibulikani. Miguani, nelibulikani, wamuli mku Josefa. Mise basa sama alifaa kubwa ya hae, ni kui kutisa kunda tahe. Mina aluke la kushwa. Mikono azuswa mwamusima, ni kube iwa faa. Alexo kufaro, yomu mwa ege pita. Mimu muika wa masole amu babalela. Mihaba za cholo yena, mtuwe masole ya mutahela, mane wa mkenye matolongo. Mimuate ni ayo polofita, ni kubule la vana wabeli kukukaya alimungwi, ni kukukaya usili. Mubele kio mtu na malapa ni mubesi wa masikono kuyakali tolo za wani. Michwale azusu wa mwani kuyakali zola uli o lafaro. Miya kuna mtu ya naswa lafaro, konjika Josefa. Miya kuna mtu ya naswa lafaro, konjika Josefa. King seo, toleki, pani Josefa ale kiswa kwa maige pita. Mimutali mekao filazana ezide, neliswa nisa kreste. Mutali mbele kio mtu na malapa ni mubesi wa masikono. Ya ni mubele wabona, nivana nilitolo. Mi Jesu anali mwandu ya tolongo ya hae. Muhupule Josefa nali mwatolongo. Michwale Jesu anali mwatolongo ya hae. Chwani? Na kokotezu fasfa pano. Kwa piliswa limungwi, niyomungwi ashwa. Josefa, faa hali mwatolongo. Alimungwi apiliswa, yomungwi ala teha. Miamule muhe, mikasamula wa Jesu amanozu swa fasfa pano. Apa amiswa mali halimu. Miwinzi kwa lizo labulio, lamuwa ya omutuna Jehova. Akuna mutu ya kuna kutia kumulimu. Konjikana. Hakuna za kuli lumela Maria, hakuna za kuli ufuyozu mukete, kamba ufuyozu wenangete. Kono kika Jesu Kristi, ye namu yemeli ya nosifila ya litengi mwala mulimu ni batu. Ili ona mubili opete hile, wana ya hile kuona mulimu. Mwala luna, ono luwezili vizo la mulimu. Ni mulimu, angali vizo la mutu. Mulimu unga. Amuta imefa, kwa si mulu ufani Adama, aniko nukusi ya fila zeo. Wona la kuli, kuna ni asali tusisi handi, koku ngui. Amuta ime, kwa si mulu, alu wanengi ni mibu wanisentu ye mwihape. Mwaya oke nile unile musakuli, nieze se, nisi ya tuto ya kafamu zulfela. Makande apili hata haa mwakanya kuli mwana na alate hile. Adama, kana mulimu na alumire ngeloi nji? Kikuli na alumire mwana nji? Kikuli na alumire mutu usinifela nji? Na atile ye na kasibili kutuoli ula mwana hae alate hile. Aleluya! Mulimu nasika sepa mutu usili kwa ndaye na anosi. Mulimu aezwa na mami apila mwana aluna. Mi apili sa mutu ye na kasibili. Ki lupili sizwe vibele ibu yuzikuli. Kamali amulimu. Mulimu wa nama, mulimu nali, mulimu wa moya, na izwe mwanama. Kuli akone kutala sivi. Kuli avengu nyana, yena, kasivili. Kuli akene mwakanya, aipata mikama ya hai tutafapila hai aya kwa busi wali sila. Chwale Joseph akiani uya maige pita. Nikwani apa amiso wakuzwa matolongo. Kuya kwa lizo labu ulio la faro. Ni ayazo mbabaleli waliviana. Mane likakao fela za konda mama za Josepha. Chole fo Jesu waka kuta. Mane ni haivali hala upali kama merisa lipalisa. Kiye na mwana wabufumu mufuta wa Josepha. Baba ya Josepha mwa muzamaisi wa masole na amuwele mwandu ya hae. Likakao fela na ize na akondisa. Bamu nepe na matolongo, mitolongo kao fela yabona wunde. Kao fela zine ba ize za konda. Niasa bubekirwe, ya faali mwa hulu kufaro, bukaofi nifaro, likakawa ufira mwa igepita za konda, faali mwa likakawa ufira mwa nifasi. Niha kutia ikawa na ya bufumu, mahala upa kale akatu gulali palisa, mikukawa licho kwa liwa kakawa ufira. Nilwa akona, mutu kawa ufira, luka ina mwata sakote afe igayaruna. Nikuseha, nikunyaka, nikupila kuyakwile kapila pata ya hai. Hana kuta kakwa mulena. Nali mwana mtu muprofita, amen. Nali mwana mtu stavelo muprista. Kiana mwana mtu kagwa mulena, kimwana Davida yansfalu wona lwulena lwa hai. Mwana mtu yena kimu mulimu naye ponalize kakuba mwana mtu. Ata afafasi mia ba mtu kuli atakule libizalifasi. Mia ba mtu sina muprofita. Na vile mtu ali muprista, na vile mtu sina mulena. Mulena wali halimu, mulena wawake nile. Kimulena wakuya kuile. Kamita kimulena, kamita wakaba mulena, mulena wakuya kuile. Chwale mulemu yeka anti Josepha. Josepha asikazu wala kale kwande. Nibana nikuliza tolombita pili. Miba tu neba huwa kuli. Amu kuwa mekama ngwele, kiyo Josepha. Hakunate wakamba mutuna ezasika mangi. Haibana Alex alika mwamu kwa kwa. Hane kulila tolombita yaani na kuwa makama ngwele. Mutuana alivirela kungama shenge ya hai. Konona kuwa makali ngwele, Josepha anataha. Oh, bona ba nine bai tukisa kunga kezo ya bona. Nisanaeza nana nikuyema Joseph akio wataha tolombita na Eliziwa. Leli ngula mazazi ya likakao fela na kuyema zibwana ukayema kuzize mitolombita mulimu haikalila. Mi baba shwezi ku Kriste bakazua. Mika kusasa na wako ya kuile hakupazula. Leli venya ni bunde. Likakao fela likakuba malingwele. Ningwele kao fela likakuba ma. Niuli mikao fela lukao bulela nikupaka cholo. Kukala chwale. Livi za watu wangwi, za itani na kwa pili. Miza wangwi, litea mamula ho. Kono chwale zeza halile, akikanya nieo, mi Josepha chwale kasamula wa mano nyala wa machaba. Mia muhela luvasi, Ephraim ni Manase. Vana bahae, baba shimani. Kana mwle mwine mafelezo, fani Josepha, Jacobo akala kufiola Ephraim ni Manase. Kana vele mazo ahae, ave ya Ephraim kwa silio. Manase kwanzo oto, kuli ange mbu yoti ya kwa lizo la silio. Amwele mbu yoti ya yomu hulu. Kono haka lakula pela, mazoa hae afapahana. Nia afa umana na mbuyoti ya alizoho la silio, kufita yaani ya nali kwa alizoho la silio. Mi Josepha ali, hakitualo ndate, ali uwele mbuyoti kumanase kufita kubea kwa Ephraim. Mikia ali kimulimu ya afapanje mazoa haka. Sikamangi kuzwa kwa majuda baba hulu, vaketua wamulimu wapili. Kuta kasifa pano, kuta ile mbuyoti kukutela kwa machaba. Kutoonga mnyali wa. Mbuyoti ita ile kasifa pano, kuzwa kwa majuda kuta kwa machaba. Bahanilwe. Bahanasifa pano, kawa kaleo, hui kungezi mnyali wa kwa machaba. Chwale Josepha kusikaba kalese. Hanali hau tuazaba na bahabo. Bao nebazile mwakutuano. Kalili moze ngata ngata, mama juda. Chwale ya mwone, nukutila kuzakaria chwale. Kwa kalila, nikusilisa, nikupo kolola. Mane, ni haiba mabasi, akai kama mwalaona. Nikuzula kwa ndewali, nelueze chwani zeo. Haba kulea kuli, kikai kwa ungile mangiba hao. Mangiba amwamazo wa hao. Mane nivona, beli wa mutia vile, ukate hamwamalu. Mibaka mwona, mane nivona wa mutia vile, miba nduni ndu wakalila, mibaka silisa. Haba nakuzibaza kweza. Nichwale Josepha, mwazwali kande, habo naba naba wena, mea za sina yasa zivi kubulasi yebelu. Mea bani mutoloki ya na mutolokela. Mina yasa kubulasi yebelu, weza inge, kono na abataku wana pili. Nichwale kwa mafelelezo za zile limwe, abatisamu nyana hae. Kana mule muhile, neli Benjamin, yana kataza moyo wa Josepha. Kisika maniseo kachenu, zee kafirika nye moyo wa hae, Josepha uluna Jesu. Kireke inyani yaani, yeli mwa Irani kwani. Ya bulu kileli tayelo za mulimu, Nikisi chaba sisi pepilwe, baka chenu, kona baba kopanezi mwa Palestine. Niwakuti zo mwani hape. Na leli ya maneku asikisi ya Davida yani. Ndembela ya kale kale mwali fasi. Na ya pepo wa mwali limo za mafelezo nana. Mwani mwa Israele. Lina hazai kawa. Israele wa zuha. Lisupo za vivele libulezi kale. Mazazi abamachaba awaliwe. Mane misima ikatilwe. Mukutele haye numina. Baba latihile. Lizazi la kuliululwa lifaka ufi. Lipiruza watu za wakasabo. Amutali mefate nkau filabona. Seba vile lipumuki. Mutazwe kamoya. Lambi yami na ituke hande. Mutali memohalimu. Kuliululwa kwa mina kufaka ufi. Waprofita wabuhata wapuma. Niti ya mulimu vai latula. Kuli Jesu Kristo kia na mulimu waluna. Kanya! Kono sinyo itile. Kona kuli luka zama ya fokus zama ineba apostola. Mwasi wakasawa na luli. Kakuli lizazila kuli ulu walifaka ufi. Lipilu za batu za ikali wakasawa. Mutale kamoya wa mulimu. Lambi yami na ituke hande. Mutali memohalimu kuli ulu wakwami na kufaka ufi. Oh, Josepha habo na Benjamin yomu nyani inza emifani. Yani kimunyana hae, mawana Benjamin yomu nyani, kwa buse kwaani, inge hainzi fani. Masika alifasi ya majuda, akutela kwaani, kwa baba handele, tini 44,000 mwala abona, baba emi kwaani. Kulibaba muhele kreste, haba mugona hata ha, wakali amugone yoki ye na muli mwalu na yelu libelezina kwe kaufela. Baka abona ene batabile, baba wazule kai, miali, mwandu ya mulika naka. Nibaka sirisa nikulila, Miluba silufika ufela masika wana a Davida. Ni Neftalimu. Nibawa nika ufela. Wakai kau hanya ilibona. Luba silufi nilufi. Mibaka alilamua la wana hawa mugona inza yemi mwamoya. Ye na yene watabile. Ningusala hae likaba chwani. Mutalime sana abulezi Josepha. Hana abulezi kuli. Amutalime ntu emwi. Mi Josepha angawa na bahaye fapila hae. Awa talimela. Abona Benjamin yomu nyani. Abona Ephraim. Abona kaufela wana kwani. Baha Gadi. Nibawa nika ufela. Ni masika 12, masika alishumi kwani. Inge baemi fapila hae. Awa wana kaufela kwani. Nazimile kuli. Kimi zuale babo ena. Mia talima Benjamin yomu nyani. Kakutalima na mumizo wa hae. Wakala kunyema. Nazimile bei liba hae. Hisika maisana ulezi. Mutu kaufela apile. Hisika maiseseza alile kumusala hae nivana. Pakena mamule nengi. Kika iko ika ya keleke ya machaba. Kana kwa ya kungerwa kwa wawul meli. Kimamule nengi. Munyaliwa, haleluya! Munyaliwa ukazu swa mwalifasi, mwaku ngelwa. Mechwale, haka kuta munyaliwa wahae, hayo kana koyasu li kuitibaza kwa mizwale wahae ili majuda. Baba ni wamuta vile, vene wamu hanile. Kono msala wahae ni mulatiwa wahae. Valika ni wahae, wafaka ufya hulu kwani, wahae luli, baba lumilwa kimulimu. Valika ni nebali matempele. Mechwale hata lima, abu lakuli nebali, nebasa azibi, sebali. Oh, yenamule na yomu tunayo. Bakala kubuleli sana yomungi. Oh, kalika zine baizize. Nilumela kuli neli Ephraim kamba isi ni Ephraim. Kononi nilivezi kuli nilimangi ya nchwale. Yana ulezi kuli. Kihande nilusalu kelikula amu nyanaru na Josepha. Alimwabona wayo liso chwale kazona. Ruben ali. Nilusalu kelikula amu nyanaru na. Alikakuli mwabona chwale lualifiwa kazelu wezize. Mi Josepha inga yemi fani. Nilasa azibikuli wawo tuwasi yeberu. Kono nasi ziba. Baba mwiva nana kuli, hako ni kubulela, utwisisa, kakubulela mamalimi. Kono waziba zati ni kaufela. Hehe, waziba. Mbuso wa machaba utahile kakubulela kamalimi, ni kutoloka. Matoho ya gauda. Toho ya pili, isika wakale. Kisika maisene sifelizelu sika wa pili, wa machaba. Nelimu ngoli wa mshobo osa azibu ifalimota. Nimu na yomungwe autoloka, ni kubulela sono talusa. Lizama ya kamu kwa oswana. Ehe men, zake na nikuzwa, kanzila eswana. Nema upula kuli nasa utumalimi ya wana, one wabulela, kono na aliziba. Sibali mwabona zeli patilize, mi Josepha awana kuli, neba suwa vile, kaze neba izize. Chole wabona manyando wabona, ni kusuwa ba, kakumuhana. Chole usuli kui kama famu mizo wa hae chwale. Ufaka ofi ni kulukulu la kereke ya hae kuzwa mwalifasi. Aise kwa kanya, ni akute, ni kubulela masika alifasi kaufela, akasilisa. Kisi kama sine baizize. Ruben kaufela wona bakalakulira misibali. Oh, basaba mibali. Yo kiena chalewuzibwa kuli lwipatiselize chalewuka lubulaya chalewuka lwuzibwa kuli lukabulayiwa nafa chwale kakuli yani kijosefa yabile kwa ule ninu nafana kwetere yani kijosefa munyana luna chwalelukeni mwaziyezi miyali musike mwai kutuwa bufosi mulimu na eze chwalo kuli abukeleze bupilo. Kisika masana eze mulimu kingi majuda aneba anile Jesu nilikuli lunaba machaba ilikuli sichaba sana vize wakengisali vizola hai mulimu ulieze kuli abukeleze bupilo wa keleke aba machaba yena munyaliwa. Masika kaufela vene wa muhanile wakalila wakaipate mwami simani mwamachwe nilibaka zengwe bali lupate muluwele fahali mu mina malundu nebali hanile yena. Masika alifasika ufela akalila kabakala hai milu basika ufela mwa Israele lukaka uhana mabasi akaikaba lolungwi kololungwi nikubule lakuli kinga neluwezeze cholo nelumu hanile chwani kamu kwa ufi kiyani we mifani kiyani mulimu yolumvile lulibelela mikiyani fani nimangiva alimapo mwamazo wa hai miluweze cholo. Ona cholo kuona mwane babulelezi mizwale, vani kwa mula ukwani. Haba yokuta babule akuli. Kiyani Joseph vani? Yone lule kisize? Miali kina Joseph mzwale wa mina, yone mule kisize mwa egepita. Ho, nebasaba. Mine basi lisa nikulila. Nikumati la kumangimangi. Luka za chwani. Kiyali musike mwai kutobu maswe. Kakuli mulimu kie na yae zeze ukaofela. Mulimu unilumile kuitahanela. Mulimu kupile batu kaofela. Batu wa makuwa, batu wa bansu, batu wa basweu. Baba ngande talukeke mutu kaofela mulimu upile mutu ufi kaofela upile wa machaba upile mujuda upile kaofela bona kaofela bona kikuwa kanya hae mima juda nebana nikuhani wakuli ai kungela munyaliwa wa machaba kona hakuli mwami futae kaofela kabaka leo munyaliwa wa machaba nibana bahae hamoniena iliona keleke ye kanya ya pentikote yani neita pile mwamali angu nyana kama te kaofela zuo inza pila kubona waka zuwa za zireli mwaku ungelwa mwana konyana mwaku kovya kwa lito, nikuia kuyoba fapila Jesu. Kana kwea kakuta, nikuluku lalika kaofila, kulia itibaze kwa vana baha buena. Mutali mesabu lema ngolofa, kakukwala. Oho. Amu buone utaka malu, milito kaofila lika mubona. Chole usuliku bulela, zakuta kwa ubeli, hakikungelwa. Nibuona wa mutavile. Kauhanyo abu 7, timana ya 1, kamba. Timana ya abu 7, ya kauhanyo ya 1. Liito kaufela likamubona ni baba mutabile kaufela ni masika alifasi kaufela akali la kabakala hae ni haku lichwalo amen. Miufapule roetu na yani yo kimangi kimangi yo yeba luke la kuyobata kina alpha ni omega kina a ni z ya sigerike alfabeti ya sigerike likezo 236 kipitros ya naizi akuna alibizo lelingi leli filo mwate sali halimu leo batu bakapili sakalona kamba akuna munisi walele anisikali bulewa handi wize nduni nduka ufela ya Israele izibe hande kuli mulimu weze na Jesu ya swana yemu kukotezi fasi wapawa nukwa mulena ni kreste John 14:7 ni 12 Thomas ali mulena akulubo nisendate mikukali kana kuluna alinipilile na kwetele ni mina miya usikani ziba aliyawa nina ubo nindate kiingi haubule akuli lubo nisendate na nindate lualimungwi yeni bulezi cholo kumutu na kwenye kalibe ali famu zuzufi la Bobranam aliwe na ni musala hao mwalimu mwihape sinili kono isingi mufuta wo kalibe ali muni swalele sinili kana wanivona kiali na kubona sinili wa mwona musalaka mi ali batili sinili kona kulikimufuta o shuta na nyana mi ali amu nivona mwamwona ndate kona kulizeo za afililao na 4 kacholo kumuhala le juwani kamba juwani wapili 5-7 kuisafa 8 minaka ufila wawa sulikungola juwani wapili 5-7 kuisafa 8 bibele kulezi kuli mbule liye na muna ya swana ya na ngozi sinulo ye ya na mfile Jesu na enze kuli kuna nize talu ze pakela na mwali halimu kindate nilinzwi milinzwi kumana kindate nilinzwi nimoya oke nile nize talu ze kinto ilingwi kuna nize talu ze pakela na mwali fasi mezi mali nimoya nize alumelana aki kuli kilingwi kono za alumelana kuilingwi auko nikuwa nindate kusinda kuwa ni mwana auko nikuwa nindate kamba mwana kusinda kuwa ni moya oke nile kulukile kono wakona ni mezi mali ni moya zeo kili karulo zeo kila kuwa mwambili wo akuna nikupepo kwa nama kinto manya pili yeza alanga musali hapulu wambututu nito ya pili kimezi nito ya uweli kimali kini tiyo nito ya tetama kimoya mbututu amu hela mpupilo ukala kubwela mezi mali ni moya zeo kona zeo fumanea mwa kupepo kwa nama hape kupepo kwa nama kolobezo ya mezi kalibizo la Jesu Kriste kubeiwa ya lukile katumelo kumela kumulana Jesu Kriste mezi kifye tetama mali kukeniswa kutapiswa kuzusezwa kwande 44 na minas chaba sanazarini komu palelezu muinefela wana 4 kihona amusikazi wala pilifaule nyana sibi anasisike nisizwe fale tale kuituksa kusebelisiwa kono hamu yo masebelezo bafu yozwi limbuyoti baba yani tala nilinyolwa la kuluka kakuli baka kuliswa sibi anasike nisizwe yokiniti zeo lisonasi na mwalanjo linzuleli li mwalanjo litausa kukena kuluka yasikasi la fala yake nisizwe baba ketalizo ni wana nioli baba ketalizo ni wasina oli baba ketalizo ni batalizwe mibaba mwibasi ya lafela mwaku keniswa kana mwamwezi mwa yao kenile na kwemulumela mina baba baptist baba presbyterian aluzimi kuli kuna ni mwa yao kenile kamba chwani michwani mkolobezo chwani afeza kuwa vya mazo vahamu hela chwale kasamu lao wakupili swani kukeniswa batazo wakamwea okenile kulu kile mezi mali moya Jesu utezi kuto tapisa ni kukenisa ni kuto kenisa kereke kuli akone kuto pila kuyona kama liya hai tota na afile mali ya hai ape pilwe kimulimu kuli akone kulu kenisa kwa kupepo kwa fosu ya mubili ni kulufa kukeniswa kubasibia na sisi kenile kuli yena kasi vile ataye kusona fana konya nali fasi ya linaku nivona kono mina mka nivona kakulina tuloka ndina tuwa mutu nikaba ni mina mani mwala mina kuisa kwa mafelezo wa maungulo amen mwala musipini kwa ufela nikaba ni mina misebezi yenyeza mkaheza ni mina lisupo ze likaba latile la baba lumela mulimu mwakeleke oho mawi mumulimu kuna nizete alu ze pakela na mwali halimu kindate linzwi mwana mwaya oke nile zeo kinto ilimwi chole wakona kupiliswa usika keniswa wakona kukeniswa usika muhela kale moya oke nile luli wakona kubani moya oke nile usika tazo kaona ukenisa pilu ya hao kutapisa pilu ya hao kusina kutaza matengisika zeo kona zana gulezi moya o masila hao zule kumutu ukaza mamwali waka zeo mile ni hao kuta ufumana ndu yaona itanye lizwe kao fela kipetu wake na mateng wino wa mafelezo wa mutu yani bukaba hanga atali na koza sebene mwabu maso kufita mwana inezi sapili zeo kona zeneza lile kumina ba Pilgrim Holiness Nazarene ni wangu cholo mwamu hezi nichole mwaya oke nina hautaha mwakala kubulela kama limi ni kufali supo nize komokisa mwalibiza kuli kitia bulosi ni kunye fulami sebezi ya mulimu mwalibiza kuli kintwe masila mikana mwawona koku ile kereke ya mina hamuzo kuyena hola kie kisinuwa Jesu Kriste Yesu ilikulutiwa mulimu upatuluzwi mwamata alipona zo za hai za mwaya oke nile amen nizazila kuli ulwa nifaka ufi chole mulimu kuyena Timotea wa pili 3:16 kitaba Yesa hanyazu ya kuli kunutebula peliki yetuna kakuli mulimu wanaizu mwanama uwonu ikimangeloi ulumezu mwalifasi ukamba pisalizu kwa kanya oo kikuzo la pili thira kuya cholo ni cholo ni cholo kono luka ichwale faa kwa mafelezo watima na 8 usiu waka chenu luka lefa Fatima na 9 kapono ya Patmos oo kuna nilikaze tuna zebu lukezuluna kana mamulata na mulata na mulata kakuli uni latile ni kuleka puluso yaka fakota ya Calvary.
You really do that? Has God made himself?
Nuli mwaza cholo kana mulimu uite valize iliye na kumina upatuluzi kulikie na mwana mulimu Jesu Kriste mulimu bona halile mwanama kuli atakule sivi usole kuipatulwa iliye na mwamazazi amaungulo a mwali kirekeza hae unza itivaza iliye na chole onalika zeluli zesu likweza hala mwakeleke mutalime mimubone kwa mafelezo wa lingu sale kuli haiva bibele, haibwele kuli likaze, likaeza hala ona chwalo fela. Mwone haiva nilisikaeza hala ona chwalo, mwalu sika lwa maefese, nilwa Pegamos, tiatira ni kushetu mka chwalo, mwalu sika kaufela. Nivulezi Luther mwana kaezeza, niwezi mwana kaezeza, nikamwali kopano zape ntikota nilika kenela mwala odesia. Wino wakwe nyafela, konu mwala zani kaufela, ukabiza sichaba, yeo kiniti, yeo lulilu kile. Nukwa mafelezo, oho ni tabila hurumi, oho ni poni hanizwa mwanzila. Mini tali mabalikani waka nilika zengu kaufela. Nikubona lifasi mini sinyeho yeli mwatengi. Mini kuna anakuli kutaha kwa mulena kusute lezifa kaufea hulu. Wa kwa maungulo alusika. Lipiluza batu zai kaliwa kasabu. Kai ni kai mangi ni mangi sekusabisa pasilimba kana kukaufela mwitukise kwa kutasirwa mwamoya amunwese munwesani mimuzama ile mwamalivera mwani mukaipata chone kuzeo amukoni kuipata kuzeo kihande likazani likakena mwamubu kali ngokolo ze mwanda ni mashimi yake talizo mwatasi kali malize mwanda ni mashimi yake talizo mwabukima kulikanelera kinyi buhazo bwate nibuka aiba inatafa ikona kunyunga indiana police kunwelisa mwamubu kinyi ikona afira kuluba indiana police mali emba emba nata ona malu hivyo mwabona ilimwi yali ndala mitizani utata kubulela zebana ni kwanda zeo nimutalime amuke iku mwaziba rasha ayuke iku za cholo kiuba yako na kwa za cholo siba kasisi likani sifika ufela si siba kasisi nyani fela sisi likana ni Alcatraz kwande kwani sako na kweza kwa pesa lifasi ka ufela ndio yate ni fela yeba na nikweza kiku ikonga konga moho nikuho amuha la ulimungwi amuto kuimpinie kana muto kwa fela mufitelezi watu melo alimungwi kweza cholo mama zo adia bulosi yeo kinitiruli wako na kweza nikipeto taba yate ni ka ufela ifelela unafo kipeto kufelile kono oh alubonengi nimi fentefu yozu ye alubona zeo faka ufia hulu alubona kuli zako na kweza hala lisika pazula kale mupule kireke ina nikuya zeo lisika ezala kale ungerwa kwa meli kwa angasi wakapili chole kuli musike mwa kala kuli angana mupule Jesu naize sina mone kuinezi mwa mazazi anu sina mone kuinezi mwa mazazi alota mupule kusika nela kale pula nuwe nasa keni mwa areka mwabona nuwe nali mwa areka nashimbirwe mwa layona Michole nuwe na alimufuta wa mjuda. Kono Enoki angiro kwa haye kusina kushwa. Michole nuwe hawa na Enoki haya. Azibakuli nese lina kuchwale. Akala kukena mwareka mwani. Hiyo kiniti. Saani nelisisu po sanuwe. Fani Enoki haya kwa haye. Ni kana kwa hiyo keleke ya mamachawa haye seishi mbire. Kona kaa itibaza ilia na kwa Israele. Mwabona hiyo kiniti. Mupule mwa mazazi alota. Sina Jesu mwana agulelezi. Kuzika tukakale mulilo. Niyo mukana malifasi. Lingero ila nilali. Akufa kapili. Zwa mwasi wakase kakuli. Anina. Seni kona kweza konji pili wena utaye kwanu. Mulilo ufika ufela usika tukakale. Lota nilubasi lwa hae. Nimasi bazwile kale. Kacholo kuungero kwa walumeli. Kwa izala nyandiso isika natakale. Nyandiso batu babangata. Bali angananga. Nukabanizo na inge lina mirihandi. Viki ye haiba mwle nalata. Tatuswa mwle na. Mupule mulibelezi na kweyanya ndiso yetuna. Yene aliteni. Haiba mwka aswani seseo kwa bibili. Ani nile mazazi abu tata wa Jacobo. Mwabona. Hana kataze hile. Saani nesisi na sakweza ni mamachaba. Wamachaba hana sakweza ni zeo. Hakuna mufuta wa mwa bibili wa zicho alo. Kireke wa machaba ise ingilwe. Mi mulibelezi mezi kule afetu ya mali. Nini kaze cho alo zeo litea kwa Israele hape. Kwani ni mushe ni Elia aba kakuta. Elia kana kuyabune kukuta hapi mwamoya. Akuna wabwana na shule, kambaki, mwushia na shule, nebasa azibi, kone mpumbekezi. Na alukela kuhulela kukungwi, mwala abona ni kwa ni kakuli, fali ndula petu, na alifate ni hapi, inza ambola ni Jesu. Njine siena, mwabwana, kona kuliba kakuta, ni matobu laiwa, ni kuloba la mwamu kwa obizwa Sodoma. Ko mwle naru nana kukotezwi, Jerusalema. Baka kutaza kwa majuda, ni kuna tafalifasi, ni kukua la mahalimu nize mtolo. Ni mafelelezo abulumi wa wamachaba, ukazo la pili, ni kutia mahana nizona. Ni wamachaba, wakaya kwa hae, mibulumi wa wani, ukafikeleza. Kwa nikona kukawasi nyeho yali kakaufela. Kalue tunalifasi ya awa. Nilikaze mkaufela. Fo mibili ye shule yani, inge ilowezi mami kwa kwa. Mazazi ama lalu, mutali memufuta wateni, mwinezi. Mutali mefema swani soa, kuhoni fumani kwa South America, ababula amulumi wa yani wapente kota kwani, musala hae, inge walowezi mamu kwa kwa. Miye na nibana waberi baba nyani, musizana umu nyani, nimba ya hae ye nyani inge ilulu hile cholo. Nibasikaba pumbe kamane, baza maafira, baba kwela macho na cholo, kama za jamala luka mbamane, muzwale kopu na napuziswa niso. Nina nizo na kwa ndu mwabona, kwa na mwabaizila. Mese baruma limpo, yomungi ni yomungi, mutali mefela mifuta yomu wabivele, mugwone zeo kereke ikaeza. Yeo kiniti, baka ufiluli ni kukera mwateni inge no hachwale, kuyafela kabutali moliko na kubela. Sisu posazo na zeo chwale. Mutali mefasi profita sana ni file mwle na mwa 33 mwoli kaezeza. Bakalu meleza basali kukena mwali ketisa kakubota. Bakaketa mtu ya maswe. Nikaze sebe nezene filwe. Mize ketalizo umalazo na lieza halile. Ntoye tatama nelimu sali yomu tuna. Kikereke ilima ataka mba ntoyemwe. Uka hatila United States ye kaufela kuibusa. Mina alibona afela mfuse. Inge lilo bezifani. Kone litoo filelela mwama filelezo. Neliko mafilezo anako. Kuizwe nebakaba ni mshini ono kaza maisa. Nagasa alukeliku baniza kukenya matengi. Nibaliko ndisile fela. Ibulezi kuli. Miahayele bene. Moya oke nile wanibulelela. Kizani litie ni mamutende. Amukoni aliko nikulatiwa. Kizani litie ni mamutende. Sina moya oke nile mwono bulelezi. Miahayele bene. Kusika ya iwaka limajinot line. Nali. Ba German America ika. Mweteli Roosevelt. Ukawa basi sinyi. Mwahalabona kaufela. Miyeo kiniti. Naliena. Hakiku miutusabu maswimi na bazamilao. K kononi ni mivulela niti akiva Democrat kamba Republican chwale ki Jesu Kriste ki mwana mulimu yelo ambola kayena naha ni wa Democrat kamba Republican ni mu Kriste kona kuli wona kamba nelisi kama ikaofela kono mulimu efo ni amutali mefa kaza zeleli mwe aba mumba takubona sikwata samui chamba ile unga mishini yani ni kuilukisa kuli na kukaofela ane mkaa kita Bonixon muna ni kubotela mtu yo kamba usili kana kwa Yesu ana Ed J. Edgar Hoover, azu sa mishini. Ibabaka ibababa lilezeo. Kini, luli, liteni mwami tende kaufela makande. Nini kaze mkaufela. Mwabona followinzi, akuna ntuese pala hape kufitia Kriste. Amen. Oh, yonabuka yefuwezu yani. Kona chwalo. Kiona fela inosi. Ye kubulela yo uliena, ko uzuelela ni ko uya. He, nisha. Kiona buka yefuwezu ya kali ye. Oh, zeo lieza kuli, ni mulate. Kana minabo?
Faith in the Father.
Tumelo kundate, tumelo kumwana, tumelo kumoya o kenile zetaruze ukinto ilingwi. Madimona angangama, mibaye zalibiva zuhe, tumelo kujehova inyongali kakaofela. Amen. Akiliza zikuwa vutuna nileo kwa pilalo na balikani. Sinulo ya Jesu Kristi yeo mulimu na afile kwa lingiro ila hai. Milato ipaka kujuani. Kulilizba hale, mwala masika likeleke, ilili kazebu lukezuluna. Memule na alufu yole chwale halunze lu yema Mikau fila yasu likuliza piano Ulufe munembo haiba wakona Uungeli vizola Jesu kouya Chwale amuteleze Kuna kukakanya Kuna nivaye nyimua lalu na mwata venakele kakusasa na chwana Nivata kuli muswala ni mazoho Muba meme muye nivona kwa mandu nize mkau fila Nimuamu hile mutu kau fila Nivata kuli mutu kau fila abone kuli waeza chwalo Ni mupule sebelezo ikawa kalisa kasebe ni kilokobu siubo, mikasebe neseti nikambola fa pono ya Patmos, kamu sobu siu, haiba mwene nalata. Nikambola fa lusika lwa keleke, Efese, lwa lusika lwa keleke. Chale luka opela ya kuli, uungeli vizola Jesu kwa uya, pina ya tave na kere yalu na ye nyani ya kuzwa kayona. Ni chwale mutu ni mutu, au opele chwale, kulukile. Uungeli vizola Jesu kwa uya. Mwana wama nyando ni bumai Lika kufa nyakalalo ni wiketo Linge kouya kaufela Livizo lelinde O kwa munati Sepo yalifasi nitabo yalihalimo Livizo lelinde, livizo lelinde O kwa munati Sepo yalifasi nitabo yalihalimu. Chale lusika upilakale timana yetatama. Nibata kuliva Methodist, Baptist, Pentecostal, Katolika, Nazarene, Pilgrim, Holiness. Kuminaka ufila babaliteni. Muswala ni mwama zoo ni omu nguyali kwa patamina, kwa matu kwa mina, kwa mula wa mina muli. Mukreste omuza mai mulikani. Nitavile kubaniwe na kakusasa na chwana. Kitabo kubaniwe na maputeo. Upoto wa likaza mulimu. Niziba kuli, luvile nina kuende, nisepa kumibuona mo hape kusiku kachenu. Nto ye mwe chwalo. Amu nze muswala na mwama zoo chwalo. Kwa patamina, kwa mula wa mina, kai kaufila kumina. Kalivizo la Jesu lwa kubama. Luka miwona busiu, muswala neva, nika kubona busiu. Mautu. Mulena wa malena mwali halimu luka mwapesa mshukwe Musipili waluna haufela Oh livizo lelinde Oh kwa munati Sepo yalifasi nitabo yali halimu Livizo lelinde Oh kwa munati Sepo yalifasi nitabo yali halimu Kufitela lukopana, kufitela lukopana, kufitela lukopana kwa mahutu a Jesu, kufitela lukopana, kufitela lukopana, kufitela lukopana, mulimu ave nimina, Kufitela lukopana hape. Chole halunze luina misalitoza luna. Kufitela lukopana hape. Kufitela lukopana hape.
Still we be that you.